วันนี้จะพูดเรื่องโสดาบันในเล่มนี้ทบทวนอีกรอบหนึ่งก็ได้เผื่อใครมีข้อสงสัยหรือว่าเราจะได้ทบทวนคุณสมบัติความเป็นพระโสดาบันกันอีกรอบซึ่งมีหลายๆนัยยะแล้วก็จริงๆตัวที่พุทธเจ้าบอกเรื่องคุณสมบัติความเป็นพระโสดาบันเนี่ยมันก็เป็นวิธีที่จะทำเข้าไปถึงด้วยในตัวเสร็จเหมือนกันนะคือบางคนมองว่าอันนี้เป็นคุณสมบัติแล้ววิธีจะทำเข้าไปถึงทำยังไงก็ทำตามคุณสมบัตินั่นแหละนะเช่นคุณสมบัติมีบอกให้รักษาศีล5ก็นั่นน่ะทำตามศีล5นั่นแหละมันจะได้ครบนั้นบางคนถามว่าเอ๊ะเขานึกว่าอันเนี้ยมันจะเป็น how to ทำยังไงแต่มันไม่ใช่ก็จริงๆทำตามนี่แหละมันก็จะเป็นทันทีนะนั้นอย่างไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยก็ไม่หวั่นไหวเลยนะอะไรที่นอกเหนือคำสอนพุทธเจ้าก็อย่าไปทำตามอย่าไปหวั่นไหวอย่าไปสงสัยใช่ไหมปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าสอนบอกเท่านั้นเองนะมันก็จะเป็นทั้งวิธีการที่จะทำเข้าไปถึงแล้วก็เป็นผลในการตรวจสอบตัวเราเองด้วยในตัวเบ็ดเสร็จเลยนะทีนี้ความรู้สึกในการเชื่อมคำที่พุทธเจ้าบอกกับการที่จะนำมาปฏิบัติอาจจะมองยังไม่ออกนะก็เป็นแต่เพียงเราลองศึกษาแล้วก็ทบทวนเรื่อยๆแล้วก็นำสิ่งที่พุทธเจ้าบอกนั่นนะมาใช้เลยนะก็จะได้ผลตรงนี้ทันทีเหมือนกันอย่างในแล้ววันนี้ก็จะกับลืมอีกเรื่องหนึ่งจะให้อวุโสมาร์คท่านแสดงวิธีการตรวจสอบนะคำพระพุทธเจ้านะเพื่อที่จะให้เรามีความรู้และเอาไปตรวจสอบเองได้นะไม่ต้องพึ่งที่นี่อย่างเดียวพึ่งตัวเองได้นะโดยหลักเกณฑ์ตามธรรมเวลาเราสงสัยคำว่าอะไรเดี๋ยวจะท้ายเวลาจะให้ท่านแสดงวิธีในการตรวจสอบนะพอดีอาตมาจิ้มไม่เป็นต้องให้ท่านช่วยจิ้มให้ก็เราจะได้ทราบว่าถ้าเรามีโปรแกรมพระไตรปิฎกอยู่นะเราก็ตรวจสอบเองได้นะเดี๋ยวจะให้ท่านบอกวิธีก็หลักเกณฑ์ในการดูทีนี้เราสงสัยคำอะไรเราก็คีย์คำเข้าไปปุ๊บแล้วมันก็จะวิ่งตรวจให้ทั้งพระไตรปิฎกเลยมันจะได้ไม่ตกหล่นอย่างเรื่องแรกวันเนี้ยด้านสองความเป็นพระโสดาบันเนี่ยบอกอานนท์เราจะแสดงธรรมปริยายอันชื่อว่าแว่นธรรมซึ่งอริยสาวกผู้ใดได้ประกอบพร้อมแล้วเมื่อจำนงจะพยากรตนเองก็พึงทำได้ในข้อที่ตนเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดเดรัจฉานสิ้นแล้วเปรตวิสัยสิ้นแล้วมีอบายทุกขติวินิบาตสิ้นแล้วตรัสรู้แน่นอนนะเบื้องหน้านี่ลักษณะแว่นธรรมเป็นอย่างไรนะอันเนี้ยท่านก็บอกอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้าในองค์พระธรรมในองค์พระสงฆ์ประกอบพร้อมแล้วด้วยศีลทั้งหลายชนิดเป็นที่พอใจของเราพระอริยเจ้าคือศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นไทยจากตัณหาเป็นสิ่งที่ท่านผู้รู้สรรเสริญเป็นสิ่งที่ทิฏฐิไม่ลูกคลําเป็นสิ่งที่เป็นไปเพื่อสมาธิดูวันนี้พระเจ้าก็จะให้พยากรณ์ตนเองแล้วก็ไม่เคยบอกว่าคอยให้ผู้นั้นผู้นี้พยากรณ์ให้ก็ไม่เคยตรัสเอาไว้ก็มีแต่บอกว่าพึ่งตนพึ่งธรรมนะวางหลักเกณฑ์ตามธรรมแล้วก็บอกถ้าหวังจะพยากรณ์ก็ให้พยากรณ์ตนไม่หวังก็ไม่เป็นไรนะเหตุปัจจัยมันได้ตามสิ่งที่ได้กระทำอยู่แล้ว ตรงความเริ่มใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวตรงเนี้ยเราก็มาตรวจสอบดูในสิ่งที่พระเจ้าบอกสอนไว้นะว่าที่ท่านบอกสอนไว้เนี่ยเราหวั่นไหวหรือเปล่าท่านนี้หวั่นไหวเป็นอย่างไรนะท่านก็ยังอธิบายบอกไว้ในอีกที่หนึ่งว่าเนี่ยความไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้าคือเชื่อมั่นว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชานะและข้อปฏิบัติให้ถึงวิชาเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเนี่ยต้องเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้ามากเชื่อมั่นว่าพระเจ้าเนี่ยมีจริงตรัสรู้จริงนะเริ่มใสในพระธรรมนะว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดควรน้อมเข้ามาใส่ตัวนะเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนมั่นคงในธรรมะที่พระเจ้าสอนว่ามันแก้ปัญหาความทุกข์ได้นะเริ่มใสในพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดีแล้วเนี่ยนะมีแน่นอนเมื่อปฏิบัติตามธรรมที่พระเจ้าเนี่ยบอกสอนเอาไว้เราต้องมั่นคงต้องเชื่อตรงนี้นะตัวศีลที่เป็นที่พอใจของเหล่าพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยศีลที่เป็นมาตรฐานที่พระเจ้าบอกในความเป็นโสดาบันก็คือพ้นจากภัยเวร5ประการก็คือศีล5นะการมีศีล5ที่บริบูรณ์ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยตรงนี้เราก็เอาไปตรวจสอบตัวเราเองได้ในศีล5ก็มีการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมาอีกนัยยะหนึ่งก็พูดในลักษณะเดียวกันนะตัวนี้จะเรียกอย่างว่าโสตาปัฏฐานคัสสีองคุณแห่งโสดาบัน4ประการความเริ่มใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวเนี่ยมีชื่อว่าโสตาปัฏฐานคัสสีตัวโสตาปัฏฐานคัสสีได้คุณสมบัติอันนี้อันเดียวก็พยากรณ์ว่าเป็นโสดาบันได้แล้วแต่ถ้าใครมีศีล5บริบูรณ์ยังไม่ยืนยันว่าเป็นโสดาบันศีล5ต้องบวกกับตัวโสตาปัฏฐานคัสสีหรือศีล5ไปบวกกับอริยญาณธรรมคือเห็นสายปฏิจจสมบัติหรือเห็นขันธ์5เกิดดับอย่างนี้แต่ถ้าได้ตัวโสตาปัฏฐานคัสสีอย่างเดียวได้เลยหรืออริยญาณธรรมอย่างเดียวได้เลยนั้นกรณีศีล5จะต้องบวกกับอย่างใดอย่างหนึ่งนี่นัยยะต่อมาก็บอกกับมหานามะเรื่องโสตาปัฏฐานคัสสีเหมือนกันพุทธเจ้าก็จะอุปมาเหมือนกับผู้ที่มีความเริ่มใสอันอย่างลงมั่นเนี่ยจะเป็นในลักษณะที่ต้นไม้ที่มันเอ็นไปทางทิศตะวันออกหรือตะวันตกก็ตามนะถ้าเอ็นไปทิศตะวันตกเมื่อตัดแล้วมันจะล้มไปทางทิศไหนก็บอกล้มไปทางทิศตะวันตกก็ลักษณะเดียวกันนะผู้มีโสตาปัฏฐานคัสสีชื่อว่าโน้มเอียงลาดเอียงเทเอียงไปสู่นิพพานอีกนัยยะหนึ่งท่านบอกสารีบุตรที่มักกล่าวกันว่าโสดาบันดังนี้เป็นอย่างไรก็บอกว่าท่านผู้ใดเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรรคมีองค์8นี้อยู่ผู้เช่นนั้นแลเรียกว่าเป็นพระโสดาบันพระเจ้าก็บอกว่าถูกแล้วสารีบุตรนั่นแหละเราก็เรียกว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะโสดาบันประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรรคมีองค์8ผู้ที่กำลังเดินมรรคมีองค์8อยู่เนี่ยก็เรียกว่าผู้นั้นเป็นโสดาบันบุคคลใครจะมาเห็นความสำคัญของมรรค8แล้วเอาตัวเข้าไปฝึกหัดปฏิบัติทำตามนั้นนะเนี่ยจิตเริ่มตกกระแสแล้วนะมีความเชื่อมั่นในตัวธรรมะเชื่อธรรมะก็แสดงว่าเชื่อพุทธเจ้าตรัสรู้จริงนะและเชื่อว่ามรรค8เนี่ยให้ผลจริงอีกนัยยะหนึ่งบอกว่าพ้นภัยเวร5ประการนะคือศีล5แล้วก็มีโสตาปัฏฐานคัสสี แล้วก็มีอริยญาณธรรมอันนี้สามคุณสมบัติเลยดูว่าคุณสมบัติแต่ละอันบางทีทำไมมันมากมันเยอะบางอันมันแค่อันเดียวน้อยดูกลุ่มของพระโสดาบันสิมีสามกลุ่มนะพวกเกิดอีกเจ็ดชาติเกิดอีกสองถึงสามชาติเกิดอีกหนึ่งชาติเห็นไหมความเข้มในความเป็นโสดาบันต่างกันนั้นใครได้คุณสมบัติขนาดไหนเอาได้เป็นโสดาบันแล้วก็จริงแต่ความเข้มอาจจะไม่เยอะนะเกิดอีกหลายชาติหน่อยของใครได้หลายคุณสมบัติเห็นปฏิจจสมุปบาทด้วยทำอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งธรรมทั้งหลายก็อาจจะลดจำนวนชาติลงมาเกิดตายเหลืออีกไม่เท่าไหร่อย่างนี้ตัวเริ่มสายอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวเนี่ยเราพอจะเทียบเคียงกับอะไรได้บ้างเราก็ลองไปเทียบเคียงกับสิ่งที่พุทธเจ้าบอกในเรื่องอื่นซึ่งเราจะใส่ในตัวของธรรมะแวดล้อมนะในความเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะอย่างในหน้า109นะมันเป็นภาพรวมๆของความเป็นโสดาบันมีผล8ประการ1ใน8ประการเนี่ยมันจะเป็นคำตอบของความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยเช่นพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจะเป็นไปได้ไหมว่าพวกเธอเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จะพึงเวียนกลับไปสู่การประพฤติซึ่งวัตโกตัวละมงคลทั้งหลายตามแบบของสำนักพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าอื่นเป็นอันมากโดยความเป็นสาระก็จะไม่ทำอย่างเมื่อเช้าเราก็จะมีการวิ่งมาจะหาอโหสิกรรมเนื่องจากไปดูหมอมาแล้วนะบอกว่าอาตมาเป็นเจ้าเวรนายกรรมของเขานะพอจะมาให้อาตมาอโหสิให้นะวิ่งมาจากต่างจังหวัดที่ไกลไปฟังใครมาก็ไม่รู้ใช่ไหมเขาพูดก็เชื่อไปอย่างนี้วิ่งตามความเห็นคนนั้นคนนี้ซึ่งพุทธเจ้าเคยสอนไว้ไหมก็ไม่ได้สอนไม่ได้บอกไว้เราก็ฟังไปเรื่อยๆเนี่ยมงคลเป็นอันมากที่ว่าเป็นมงคลทั้งหลายเนี่ยที่พุทธเจ้าไม่เคยบอกสอนเอาไว้ก็เลยบางทีต้องให้พวกเราตรวจสอบธรรมผู้เจ้าเป็นเพราะเดี๋ยวเราก็บอกเอ๊ะแล้วอันนี้ผู้เจ้าบอกไว้หรือเปล่านะอย่างเดี๋ยวจะให้ท่านแสดงให้ดูว่าเราคีย์คำนี้เข้าไปอย่างคำที่ฮิตกันเลยเนี่ย 5,000 ปีศาสนาอายุ 5,000 ปีลองคีย์เข้าไปแล้วให้มันหาให้คอมมันหาทั้งพระไตรปิฎกเลยปื๊ดออกมาไม่มีไม่รู้พูดกันมายุคไหนนะยุคชั้นหลังเป็นคัมภีร์ชั้นหลังมากไกลมากแล้วพอสาวเข้าไปหาต้นต่อไม่มีพุทธเจ้าไม่เคยตัดเอาไว้นะก็เนี่ยคำท็อปฮิตทั้งหลายเนี่ยนะก็จะเป็นอะไรที่ไม่เคยกล่าวไว้เยอะแยะเหมือนกันนะนั้นเราก็เช็คได้เราจะได้เช็คได้ด้วยตนเองเวลามีข้อสงสัยซึ่งอาตมาก็คิดว่าอีกหน่อยเนี่ยพวกคอมพิวเตอร์มันก็คงจะแทรกอยู่ในบ้านเรือนพวกเราทุกๆบ้านทุกหลังอยู่แล้วหรือว่าบ้านเราไม่มีบ้านข้างๆก็ได้ไปหาขอยืมเขาเช็คหน่อยบอกสงสัยเหลือเกินนะแล้วก็ใช้เวลาไม่กี่นาทีนะไม่ตกหล่นดีด้วยนะโสดาบันมีอะไรอีกไล่ไปรู้จักอุปทานในขันธ์ทั้ง5นะมารู้จักความก่อขึ้นความตั้งอยู่ไม่ได้ลดอร่อยโทษอุบายเครื่องออกไปพ้นเนี่ยรู้จักเหตุเหล่านี้การเกิดการดับนั่นเองอ่ะความไม่เที่ยงของมันนะโทษของมันความดับ วิธีที่จะออกไปพ้นการละความเพลินในขันธ์ทั้ง5นะเรารู้เรื่องพวกนี้นั่นโสดาบันละนะออกจากขันธ์5ออกจากอินทรีย์ทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือตัวขันธ์5พุทธเจ้าพูดคนละมุมแค่นั้นเองนะบางทีก็ต้องพูดตาหูจมูกลิ้นกายใจเอ๊ะมันต่างกันยังไงก็คือการที่พุทธเจ้าลงรายละเอียดในเรื่องอะไรถ้าพุทธเจ้าพูดตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นคือท่านลงรายละเอียดในส่วนของรูปรูปมันมี5อายนะคือตาหูจมูกลิ้นกายละ5แล้วท่านพูดใจเป็น1อันเดียวแต่ถ้าพูดในรูปแบบของขันธ์5ท่านจะลงรายละเอียดในส่วนนามธรรมแล้วพูดรูปเป็นก้อนเดียวคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอีก4อย่างเนี่ยเป็นนามธรรมหมดเลยนะเพราะนั้นมุมของแต่ละคนมองเห็นไม่เท่ากันบางคนเห็นตัวนามธรรมได้ง่ายบางคนมองนามธรรมไม่ค่อยออกแต่เห็นเรื่องกายได้ง่ายสังเกตการเห็นการได้กลิ่นการลิ้มรสอะไรง่ายก็พูดในเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจนะใครเห็นนามธรรมได้ดีก็พูดเรื่องขันธ์5ซึ่งมันก็เหมือนกันนั่นเองเนี่ยเป็นคำที่ต้องใคร่ควรนิดนึงนะฟังเผินๆแล้วอาจจะไม่เข้าใจเลยทีเดียวแต่ถ้าใช้การใคร่ควรก็เข้าใจได้มาดูโสดาบันประเภทโสดาปฏิมรรคคือผู้กำลังเดินมรรคโสดาบันนะก้าวแตะเข้าสู่กระแสโสดาบันพระเจ้าว่ายังไงบอกภิกษุทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเป็นปกติภิกษุทั้งหลายบุคคลใดมีความเชื่อมีจิตน้อมไปในธรรม6อย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นสัทธานุสาลีเชื่อมั่นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงมีความเชื่อมีจิตน้อมไปตัวความเชื่อตัวจิตน้อมไปเนี่ยก็เป็นความลึกซึ้งในคำนิดหนึ่งคนพวกนี้อย่างลงสู่สัมมัตตนิยามสัมมัตตนิยามหมายถึงระบบแห่งความถูกต้องนะอย่างลงสู่สัปปุริสภูมิคือภูมิแห่งสัตตบุรุษคนดีละนะล่วงพ้นปุถุชนภูมิอย่างในนี้ก็จะเขียนบุถุชนนะก็ปอปลากับบอใบไม้เนี่ยบาลีเขาก็ใช้แทนกันไปแทนกันมาได้บางทีเราก็ท่านพุทธทาสบางทีก็ใส่คำเก่ามาผสมเพื่อให้รู้ว่าคำเก่ามันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นการเรียนรู้ไปด้วยในการอ่านไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่ทำแล้วเข้าถึงนรกกำเนิดเดชานหรือเปรตวิสัยนะกรรมที่จะทำแล้วเข้าถึงนรกเข้าถึงอบายทั้งหมดเนี่ยไม่ทำละทำไม่ได้ละและไม่ควรที่จะทำกาละไม่ควรที่จะตายก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลไม่ควรตายก่อนได้โสดาบันนะโสดาปัตติผลแน่นอนตัวสัทธานุสาลีเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าจิตเราตกกระแสแล้วเนี่ยก่อนตายมันต้องได้เป็นผลหรือตัวธรรมานุสาลีพวกนี้ก็อยู่ในโสดาปัตติมรรคเหมือนกันพุทธเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายทำ6อย่างเหล่านี้ทนต่อการเพ่งโดยประมาณอันยิ่งแห่งปัญญาของบุคคลใดด้วยอาการอย่างนี้ด้วยอาการไม่เที่ยงนะเห็นไม่เที่ยงบุคคลนี้เราเรียกว่าธรรมานุสาลีนะคือคนกลุ่มเนี้ยเข้าไปเพ่งเข้าไปเฝ้าดูเฝ้าสังเกตนะเข้าไปเฝ้ามองนะซึ่งทำ6ประการคือตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยการเห็นอาการอย่างนี้คือไม่เที่ยงนะเกิดดับอย่างนี้ดูตรงนี้ท่านผู้เจ้าก็ใช้คำว่าเพ่งเหมือนกันนี่เห็นไหมการเพ่งอย่างนี้เพ่งด้วยความไม่ยึดถืออย่างนี้เพ่งด้วยปัญญาอย่างนี้นะก็จะได้ความเป็นอริยบุคคลขึ้นมาได้นะเพราะนั้นคำว่าเพ่งอย่างที่บอกสอนไว้ก็คือผู้เจ้าใช้ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบได้ทั้งคู่นะลักษณะนี้ถ้าเป็นการเพ่งด้วยปัญญาก็จะเป็นเชิงบวกเป็นอริยบุคคลได้นะใช้กับกลุ่มพระโสดาบันนะโสดาปัตติมรรคประเภทธรรมานุสารีนะแต่ถ้าเพ่งด้วยความยึดถือยึดมั่นถือมั่นก็จะเป็นการเพ่งอย่างม้ากระจอกนะไม่ใช่ม้าอาชาไนอย่างนี้ขาดปัญญาการใคร่ควรนิดนึงนะ การใคร่ควรตรงนี้ก็คือการเห็นความไม่เที่ยงการเกิดการดับนั่นเองนะมุมในการเห็นที่จะให้เกิดปัญญาคือเห็นอริยสัจเกิดดับความจริงของธรรมชาติทั้งหลายในโลกเนี้ยคือเกิดและดับนะทุกอย่างแปรเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับไปนะนะอันนี้ก็ไล่แต่ละนัยยะไปเรื่อยๆเอาแปลกๆเช่นยานวัตถุ44ยานวัตถุ44อันนี้ต้องเป็นผู้ที่ท่องสายปฏิจจ์จำสายปฏิจจสมุปบาทได้ตั้งแต่เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารทั้งหลายเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปไล่มาจนถึงชาติชรามรณะนะจบสายในแต่ละสายเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าถ้าผู้นั้นเนี่ยนะมารู้จักตัวอาการนั้นเหตุเกิดของอาการนั้นความดับและวิธีดับเช่นเวทนารู้จักเวทนารู้จักความเกิดของเวทนาอันที่สองรู้จักความดับของเวทนาอันที่สามรู้จักวิธีดับของเวทนาอันที่สี่หรือมาดูที่ผัสสะนะรู้จักตัวผัสสะผัสสะเป็นยังไงนะการเห็นเนี่ยการได้ยินเนี่ยผัสสะผัสสะสัมผัสนั่นเองสัมผัสหรือผัสสะเนี่ยนะแล้วก็รู้จักเหตุเกิดของมันรู้จักความดับของมันรู้จักวิธีดับผัสสะนะหรือรู้จักตัณหานะความอยากเป็นยังไงเราอยากซื้อของอยากซื้ออะไรต่ออะไรอยากกินอาหารอะไรนี่รู้จักความอยากอาการนี่รู้จักอาการมันเหตุเกิดของมันก่อนเกิดความอยากเป็นยังไงความดับของความอยากเป็นยังไงวิธีดับความอยากเป็นยังไงรู้จักอาการทั้ง4ลักษณะนี้ของสายปฏิจจแต่ละสายนี่นะเรียกว่าโสดาบันแล้วแต่ละสายเนี่ยรู้จัก4อาการ11สายก็11 4 44พุทธเจ้าจึงเรียกว่ายานวัตถุ44นะแล้วเอาความรู้ตรงเนี้ยไปใช้ในอดีตและอนาคตนะว่าในอดีตสายปฏิจจแต่ละสายนะก็จะมีการรู้ในลักษณะนี้เช่นเดียวกันในอนาคตก็เหมือนกันนะรู้เหตุเกิดรู้ความดับรู้วิธีดับขันห้าในอนาคตก็จะเป็นอย่างนี้สายปฏิจจในอนาคตก็จะเป็นอย่างนี้ตัวขันห้าก็คือตัวสายปฏิจจเนี่ยที่แตกแยกออกมาเป็นอาการแล้วพูดตามอาการไปนะรวมแล้วมันก็มีแค่การทำงานของขันห้าแค่นั้นความรู้ตรงนี้ใครมีก็ผู้เจ้าก็ให้ชื่อผู้นั้นว่าเป็นโสดาบันบุคคลนะความรู้ตรงนี้จะถูกเรียกอย่างว่าธรรมยานนะความรู้ในธรรมแล้วการที่คนคนนั้นเนี่ยเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้โดยนัยยะอดีตอนาคตว่าอดีตเป็นยังไงก็จะเป็นลักษณะนี้เหมือนกันในอนาคตที่จะเกิดขึ้นจิตก็จะเดินไปตามอาการนี้เหมือนกันตรงนี้เรียกว่าอันวยญาณนะญาณในการรู้ตามเพราะฉะนั้นเงื่อนอดีตเงื่อนอนาคตเงื่อนปัจจุบันโสดาบันเข้าใจตรงนี้ต่อไปที่แปลกๆที่ไม่เคยได้ยินก็อีกอย่างยานวัตถุ77ดูตัวเลขมากแต่การรู้นั้นง่ายๆ2อย่างแค่นั้นรู้เกิดกับรู้ดับพอแล้วนะเพราะนั้นถ้าใครเห็นสายปฏิจจ์ท่องสายปฏิจจ์ได้นะทรงจำได้เพราะจริงๆมันคือสายอาการของจิตเราเองอะนะท่องสายปฏิจจ์ได้จำได้แล้วเห็นแต่ละอาการเนี่ยนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะรู้จักตัวมันนะเช่นรู้จักความแก่เจ็บตายเนี่ยรู้จักตรงนี้หรือรู้จักชาตินะชาติเป็นยังไงเหตุเกิดเป็นยังไงความดับเป็นยังไงนะตรงยานวัตถุ77ให้รู้แค่เกิดแค่ดับแค่นั้นเองนะเวทนาเกิดยังไงเวทนาดับยังไงรู้จักว่ามันเกิดได้ดับได้แล้วเอาความรู้นี้ไปใช้ในอดีตปัจจุบันอนาคตนะอย่างละ2 2 2เป็น6แล้วก็รู้ว่าความรู้ทั้งหมดเนี่ยต้องมีความเสื่อมไปสิ้นไปดับไปเป็นธรรมดา โยนทิ้งหมดเลยนะความรู้ทั้งหมดเสื่อมได้ดับได้เป็นเจ็ดอย่างนะเจ็ดอาการที่คนคนนั้นรู้ในแต่ละสายนะ11สายก็คูณ7 77นะก็เรียกญาณวัตถุ77นี่ก็อีกมุมหนึ่งของความเป็นโสดาบันบุคคลนี่เรื่องพวกนี้ไม่ค่อยเอามาใช้เลยเรื่องที่พุทธเจ้าบอกไม่ได้เอามาใช้เลยเราไปใช้อะไรบ้างที่ เราแต่งกันมาชั้นหลังแล้วก็ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเช่นคำว่าโสรบยานยาน16เนี่ยเราใช้กันมากลองเดี๋ยวจะให้ลองคีย์ข้อมูลเข้าไปแล้วก็ดูว่าในบาลีสยามรัฐมีไหมเราก็จะไม่เจอเห็นไหมให้มันรูดดูทั้งหมดเลยไม่เจอนะนั้นเป็นความเห็นที่สาวกชั้นหลังคิดขึ้นนะจะเป็นสาวกระดับใดก็ไม่รู้นะหลักที่พุทธเจ้าวางไว้เราจึงจำเป็นที่จะต้องนำมาใช้เป็นอันดับแรกนะเพราะมันคือสัจธรรมความจริงที่ไม่มีข้อผิดพลาดนะหรืออาจจะมีการพูดว่าจะต้องเห็นพระนิพพานกี่รอบนะถึงจะเป็นพระโสดาบันถามว่าพุทธเจ้าตรัสไว้ไหมไม่ได้ตรัสไว้อย่าเอาตรงนั้นมาเป็นมาตรฐานในการวัดโสดาบันกลับมาง่ายๆมาดูศีล5ดีหรือเปล่าบอกเห็นนิพพานไป3รอบแล้วศีล5ยังไม่ได้เรื่องเลยบอกว่ายังพยากรณ์ไม่ได้นะต้องไงศีล5ตัวเองบริบูรณ์ก่อนแล้วยังหวั่นไหวในพระรัตนตรัยอยู่ไหมยังหวั่นไหวอยู่เลยอย่างนี้นะเพราะนั้นอาการที่เห็นอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะเป็นอาการที่เป็นมิจฉาวิมุตติก็ได้ใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้เป็นตัวตรวจสอบที่มาตรฐานไงว่าไอ้สิ่งที่เรารู้เราเห็นสภาวะธรรมนั้นเป็นมิจฉาหรือเปล่าหรือเป็นสัมมานะย้อนกลับมาดูที่มาตรฐานที่พระเจ้าวางไว้ง่ายๆแล้วเป็นมาตรฐานที่ก็คนธรรมดาก็พอเข้าใจได้นะเนี่ยเท่าที่ได้ยินก็มีอะไรแปลกๆที่เกินพระเจ้าออกไปนะแล้วก็บางทีใช้เป็นมาตรฐานกันก็เลยอยากเสนอมาตรฐานของพระเจ้าเข้ามานะให้พิจารณาบ้างนะแล้วก็จะเป็นแง่มุมของสายปฏิจจ์อีกเหมือนกันว่าเห็นแต่ละสายโดยนัยยะอริสัตถ์4นะตลอดทั้งสายหรือว่าเห็นแต่ละสายก็ได้โดยนัยยะอริสัตถ์4คือเห็นรู้จักตัวมันรู้จักเหตุเกิดรู้จักความดับรู้จักวิธีดับอันนี้พุทธเจ้าก็จะพูดวนอยู่ในกลุ่มของสายปฏิจจาเนี่ยแต่จะพูดแตกแง่แตกมุมออกไปแค่นั้นเองนะแต่ก็ยังวนอยู่ในเรื่องนี้หรือว่าเมื่อสักครู่นี้ที่บอกก็จะวนอยู่ในเรื่องของศีล5โสตาปัฏฐิยังคัสสีอริยญาณธรรมแต่วนจับกลุ่มกันนะแล้วแต่แง่มุมหลักๆ ก็จะมีตรงนี้นะแล้วก็ในเรื่องของวัตโกตัวละมงคลนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งตรวจสอบความเริ่มใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวนะว่าข้อประพฤติกายวาจาของเราตามแบบสมณพราหมณ์เราอื่นเนี่ยเรายังทำอยู่ไหมโดยความเป็นสาระเป็นสาระไม่เป็นสาระเนี่ยก็คุยกันหลายรอบอย่างเมื่อเช้าก็ได้คุยอธิบายบอกให้ฟังนะว่าบางทีเรายังทำเพื่อความสมานสามัคคีของสังคมของญาติมิตรก็ไม่เป็นไรดูเหตุปัจจัยเหตุผลของตัวเราเองว่าเราหวังความบริสุทธิ์อันเกิดจากการกระทำตรงนั้นหรือเปล่านี่เป็นอีกอันหนึ่งของโสดาบันที่ว่าฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบันคือหวังความบริสุทธิ์นะการพ้นจากความแก่เจ็บตายด้วยวัตโกตัวละมงคลด้วยมงคลของสำนักพราหมณ์เราอื่นเนี่ยเราหวังตรงนั้นหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้หวังนะก็ไม่เป็นไรนะแต่เราทำเพื่อความสามัคคีของหมู่คณะความพร้อมเพรียงนะซึ่งเหมือนกับหลักอปริหานิยธรรมธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อมดูข้อที่6ที่พุทธเจ้าบอกว่าสักการะเคารพเจดีย์ที่เคยบูชานะอย่างนี้เอ๊ะทำไมพระเจ้าให้ไปทำตรงนั้นใช่ไหมแต่นี่เป็นธรรมะฝ่ายโลกที่จะเป็นการสร้างความสามัคคีและความเจริญของฝ่ายโลกนะเพราะว่าจิตของคนในสังคมเนี่ยที่ยังต้องการที่พึ่งเนี่ยมีอีกเยอะและจิตที่ต้องการที่พึ่งเนี่ยไม่ได้มี ไม่ใช่เป็นคนเลวนะแต่เขาเรียกว่าเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นนะความมีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นก็จะเป็นเหตุให้เขาเดินเข้าไปสู่สัมมาทิฏฐิในระดับเบื้องปลายซึ่งดีกว่ามีมิจฉาทิฏฐิหรือไม่มีสัมมาทิฏฐิเลยนะเป็นจิตไม่มีที่พึ่งไม่พึ่งพาอะไรนะนั่นก็คือจะไม่เชื่อว่าโลกนี้โลกหน้ามีกรรมดีกรรมชั่วมีนะเพราะฉะนั้นถ้าเขายังเป็นจิตมีที่พึ่งก็ไม่ใช่จะเป็นผู้ที่ควรตำหนิไปเสียทีเดียวนะเขายังมีความเห็นที่ถูกต้องในระดับหนึ่งนะเป็นแต่เพียงว่าเขาควรพัฒนาต่อไปและหลักการตรงนี้ถ้าเรา ยังมีการเคารพในตรงนี้อยู่ในทางโลกก็เป็นฝักฝ่ายแห่งความเจริญนะเป็นการยึดเหนี่ยวน้ำจิตน้ำใจของคนในสังคมในหมู่คณะนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้ามีการกระทําตรงนั้นอยู่เนี่ยเราก็พิจารณาสาระในการกระทําเหตุปัจจัยเหตุผลในการกระทําว่าจะเกิดประโยชน์หมายอย่างไรถ้าเราเดี๋ยวเราทําเองเราก็ไม่ต้องทําก็ได้นะแต่ถ้าเราต้องทําเพื่อหมู่คณะก็ไม่เป็นไรอย่างนี้อันนี้ก็ให้เราดูใจตัวเราเองถ้าตัวเราไม่ทําหวาดเสียวมั้ยถ้ายังหวาดเสียวอยู่มีความสะดุ้งหวาดเสียวสั่นคลอนก็แสดงว่าเรายังไม่มั่นคงใช่ไหมเราก็ต้องค่อยๆเพิ่มความมั่นคงตรงนี้เข้าไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายจะเป็นไปได้ไหมว่าพวกเธอเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จะพึงกล่าวว่าพระศาสดาเป็นครูของพวกเราดังนั้นพวกเราจะต้องกล่าวอย่างที่ท่านกล่าวเพราะความเคารพในพระศาสดานั่นเทียวคือจะต้องพูดเหมือนผู้เจ้าเพราะความเคารพในผู้เจ้าด้วยเหตุผลนี้แหละไม่ใช่นะแต่ผู้เจ้าบอกว่าการที่เราเวลาพูดตรงเนี่ยเป็นเพราะว่าพวกเธอจะกล่าวแต่สิ่งที่พวกเธอรู้เองเห็นเองรู้สึกเองแล้วเท่านั้นไม่ใช่หรือนะเพราะนั้นรู้เองเห็นเองในสิ่งนั้นแต่ก็พูดกล่าวตรงกับที่ผู้เจ้ากล่าวนะเพราะจะรู้เลยว่าอ๋อคำพูดผู้เจ้านั่นน่ะสมบูรณ์และถูกต้องที่สุดแล้วก็จะไม่พูดขัดแย้งกับผู้เจ้าด้วยบอกว่าภิกษุทั้งหลายจะเป็นไปได้ไหมว่าพวกเธอเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จะพึงกล่าวว่าพระสมณะกล่าวแล้วอย่างนี้แต่สมณะทั้งหลายกับพวกเราเนี่ยจะกล่าวอย่างอื่นจะกล่าวให้มันขัดแย้งกับผู้เจ้าก็ไม่ทำเหมือนกันนะข้อนี้เวลาพูดในวงนอกต้องพูดเป็นกรณีสุดท้ายดูก่อนภิกษุทั้งหลายจะเป็นไปได้ไหมว่าพวกเธอเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จะพึงประกาศการนับถือศาสดาอื่นเพราะจริงๆถ้าคนรู้อย่างนี้แล้วก็จะไม่นับถือศาสดาอื่นแต่เวลาถ้าเอาเรื่องนี้ไปพูดก่อนเนี่ยจัดลำดับก่อนเนี่ยเดี๋ยวจะถูกต่อต้านได้นะว่าไม่เป็นกลางนะแต่จริงๆความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆให้เหตุผลอื่นที่เข้าใจและยอมรับได้โดยหลักเหตุหลักผลไปเรื่อยๆแล้วอันนี้มาปิดท้ายก็ได้ก็เป็นลำดับขั้นของการนำเสนอนะความเห็นอีกอันหนึ่งที่โสดาบันเนี่ยจะต้องมีความเห็นถูกนะในเรื่องของมิจฉาทิฏฐิ4อย่างเช่นว่ากรรมหรือสุขทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ตนเองทำหรือว่าผู้อื่นทำนะอันนี้ก็ถ้าเราโยงด้วยหลักเหตุหลักผลดีๆนะเอามาใช้ได้ในสังคมเยอะเหมือนกันเพราะเวลาในสังคมเนี่ยชี้วัดอะไรก็ตามเนี่ยนะมันจะมาเข้าเรื่องนี้เยอะเหมือนกันเช่นว่าเรามักจะวิ่งแก้กรรมเพราะว่าระวังนะคนนั้นบันดาลคนนี้บันดาลเนี่ยคนนั้นทำให้เกิดเหตุอันนี้ขึ้นนะสิ่งนั้นทำให้เกิดเหตุอันนี้ขึ้นนี่คือลักษณะของมิจฉาทิฏฐิที่เชื่อว่ามีผู้นั้นผู้นี้เนี่ยส่งผลต่อกรรมหรือว่าสุขทุกข์ของเราได้นะขาดความเชื่อมั่นในระบบของกรรมว่ากรรมเท่านั้นเป็นตัวส่งผลกรรมคือการกระทำของดวงจิตเองเนี่ยนะที่รับผัสสะที่สร้างเหตุเกิดสร้างความดับสร้างกรรมนะแต่ไปเชื่อว่า พรมบันดาลอิศวรบันดาลเทพบันดาลผีบันดาลต่างๆเหล่านี้นะก็คือเข้าในข้อที่ว่าคิดว่ากรรมเนี่ยเป็นผู้อื่นบันดาลผู้อื่นจะเป็นใครก็ได้เยอะแยะผู้เจ้าก็จะพูดในอีกนัยยะหนึ่งว่าคิดว่าพรมบันดาลอิศวรบันดาลนะสิ่งนั้นสิ่งนี้บันดาลหรือว่าคิดว่าตนเองบันดาลก็ยังไม่ใช่อีกเห็นไหมคิดว่าทั้งตนและผู้อื่นบันดาลก็ไม่ถูกต้องอีกเป็นมิจฉาทิฏฐิอีกคิดว่าเกิดขึ้นมาเองลอยๆก็ไม่ใช่อีกนะความเห็นนี้ลองทำความเข้าใจให้แยบคายดีๆแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นแล้วเนี่ยจะเอาไปใช้ได้ในสังคมเยอะเลยนะและเราจะรู้เลยว่าคนที่ยังมีความเห็นอย่างเงี้ยมันจะอยู่ในกลุ่มเข้าข่ายมิจฉาทิฏฐินะเดินว่ายังไง
กับเขากับพระอาจารย์
ใช่
ไหมคะในหมวดธรรมที่เรื่องอินทรีย์สังวรถ้าจะลงในภาคปฏิบัติโดยเทียบกับมรรคมีองค์แปดอินทรีย์สังวรเมื่อเทียบในภาคปฏิบัติโดยใช้มรรคมีองค์แปดเจ้าค่ะพระอาจารย์กรุณาเทียบเคียง
อินทรีย์สังวรจะเทียบกับมรรคมีองค์แปดอย่างนี้เหรอ
ค่ะ
อุ้ยได้ต้องเยอะได้แทบทุกข้อเลยเช่นสัมมาวาจานี่อินทรีย์สังวรสำรวมวาจาวาจาถูกต้อง4สถานไม่พูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดนี่สำรวมวาจาแล้วเนี่ยปกติแล้วก็พูดเพ้อเจ้อบ้างส่อเสียดยุยงให้เขาแตกกันบ้างพูดคำหยาบบ้างเนี่ยถ้าเราไม่พูดผิด4สถานนี่สำรวมวาจาแล้วนี่เห็นไหมสำรวมวาจาก็สำรวมอินทรีย์แล้วใจมันจะส่งออกไปปรุงไปจะไปว่าคนนั้นจะไปยุยงคนนี้เราก็ไม่เอาสำรวมกลับมามีสติแล้วมีสัมปชัญญะแล้วนะถึงว่าตัวศีล5ก็เป็นตัวสร้างสติโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะคนนั้นก็ดูจิตอยู่แล้วดูจิตของเราว่าจิตมันปรุงไปว่าจะไปขโมยจะไปฆ่าสัตว์จะไปอะไรก็ไม่ทำฝืนขัดเกลากิเลสละหรือว่าสัมมาสังกัปปะทิ้งความคิดอกุศลนะไถ่ถอนบรรเทาทำให้สิ้นสุดไปทำให้ไม่มีเหลือซึ่งอกุศลวิตกนี่สำรวมอินทรีย์แล้วต้องสำรวมใจละถ้าไม่สำรวมใจก็จะไม่เห็นอาการจิตเหล่านี้นะเพราะนั้นอาการจิตเหล่านี้ปรุงแต่งขึ้นมาปุ๊บเห็นละอุ้ยไอ้นี่คิดไปละอกุศลละพยาบาทเบียดเบียนละละทิ้งไถ่ถอนบรรเทาไปทำให้สิ้นสุดไปไม่ทำตามนะไม่เก็บเอาไว้ในใจนะโยนทิ้งไปแล้วก็ตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจเข้าออกเราใช่ไหมนี่สำรวมแล้วเห็นนะนั่นหลักการสำรวมอินทรีย์เนี่ยใช้ได้ในทุกองค์มรรคเลยสัมมาวายามะใช่ไหมเพียรไม่ให้อกุศลมันเกิดอกุศลที่เกิดแล้วก็เพียรละไปนะสร้างกุศลให้เกิดขึ้นต้องดูจิตหมดนะเพราะนั้นขณะดูจิตของเราเนี่ยดูเข้าไปภายในใจของเราว่ามีอะไรเกิดมีอะไรดับมีอะไรปรากฏขึ้นมาในความรู้ของเราเลือกเอาสิใช่ไหมนี่มันปรุงมาไม่ดีจะทำตามไหมหรือจะโยนทิ้งไปอันนี้ปรุงดีควรจะทำตามไหมอย่างเงี้ยนี่สำรวมใจแล้วนะหรือสัมมาสมาธิก็สำรวมให้มั่นขึ้นเพราะนั้นความสำรวมเนี่ยมันก็มีหลายระดับแค่โยมทิ้งความคิดอกุศลไปเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิระดับหนึ่งแล้วเป็นปฐมฌานก็สำรวมระดับหนึ่งแล้วจิตก็ยังมีการเคลื่อนไหวแต่ไม่เคลื่อนไหวไปในอกุศลก็สำรวมแล้วนะการสำรวมก็จะตีกรอบแคบลงมาแคบลงมาแคบลงมาเรื่อยๆนะแคบลงมานิ่งเข้านิ่งเข้าเรื่อยๆก็เรียกว่าจิตมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นการเคลื่อนไหวของจิตน้อยลงนะจิตก็สำรวมมากขึ้นตามลำดับนะยิ่งมากมากเท่าไรเคลื่อนไหวช้าขนาดไหนที่พุทธเจ้าบอกว่าเป็นเครื่องวัดกำลังของสมาธิก็คือฌานที่4นะจตุตถฌานนะฌานที่4ก็พอได้ไหมอย่างนี้นะพอโยงกันได้นะ
ก็คือถ้าโดยสรุปในภาคปฏิบัติเนี่ยเราดูที่จิตอย่างเดียวเพราะว่ามันก็คือเป็นตัวสั่งก่อนที่ตาหูจมูกลิ้นกายมันจะทำงานของมันใช ใช่ไหมเจ้าค่ะ
แต่ถ้าใครยังดูจิตไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยคล่องก็เนี่ยห้ามกายก่อนมันจะไปฆ่าไปขโมยนะห้ามวาจามันจะไปโกหกพูดเพ้อเจ้ออะไรก็ห้ามตรงนี้เลยอาจจะว่าเอ๊ะมองจิตไม่เป็นอ้าวไม่เป็นไรแต่พอมันจะไปฆ่าแล้วมองเป็นหยุดฆ่านะหยุดขโมยนะหยุดประพฤติผิดศีล5เนี่ยก็ได้ละแล้วพอคนนั้นทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆก็จะเริ่มเห็นเองว่าโอ้ใจมันสั่งทุกอย่างเลยนะเราจะไปทําอะไรเนี่ยนะคนนั้นก็จะเริ่มมองออกมองเห็นว่าเอ๊ะจริงๆคุมใจอย่างเดียวมันก็ได้นั่นเนี่ยเพราะนั้นความละเอียดตรงเนี้ยคนเห็นไม่เท่ากันพระพุทธเจ้าจึงต้องจำแนกแจกแจงธรรมะมาหลายๆระดับเพื่อให้เกิดความเข้าใจของแต่ละบุคคล
ทีนี้ถ้าเป็นในเรื่องของปากอย่างเช่นเวลาเราเห็นอาหารอร่อยเนี่ย
uh-huh.
และใจมันก็พอใจ
uh-huh.
ทีนี้ถ้าเราจะคิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่อกุศล
uh-huh.
เพราะว่าเราเลือกได้
uh-huh.
ได้มาโดยไม่ใช่ทุจริตคือได้มาโดยสุจริตก็ถือว่าไม่จำเป็นต้องหักห้ามหรือว่าทิ้งไปในตรงนั้นใช่ไหมเจ้าคะ
ก็ไม่ห้ามเพราะร่างกายต้องการดำรงอยู่ก็กินได้ผู้เจ้าก็บอกไม่ได้บอกว่าภิกษุทั้งหลายเธออย่ากินของอร่อยนะอะไรอย่างเงี้ยก็แค่บอกว่าโภชเนมตัญญุตาให้ทานแต่พอดีใช่ไหมโยมกินของอร่อยก็ได้ถ้าโยมกินพอดีก็ใช้ได้นะสำรวมอยู่นะอยู่ในอปปนากปฏิปทาคือข้อปฏิบัติไม่ผิดยังมีการกินประมาณพอประมาณถ้าโยมเลือกกินแต่ของไม่อร่อยไม่เอาจะต้องขัดเกลากิเลสแต่อัดซะเต็มพุงเลยก็เกินเหมือนกันไม่โภชเนมตัญญุตาเกิดโทษเหมือนกันในการกินใช่ไหมเพราะนั้นพระเจ้าพูดไว้เนี่ยมันก็เป็นมาตรฐานเป็นกลางๆอยู่แต่ถ้าใครจะเพิ่มความละเอียดขึ้นไปกินพอดีแล้วภายใต้การกินพอดีเนี่ยจิตยังฟุ้งปรุงแต่งอยู่ไหมก็ขยับขึ้นมาดูอีกก็เป็นความละเอียดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งการปรุงว่ามันอร่อยไม่อร่อยเนี่ยมันเกิดจากอะไรใช่ไหมมันเป็นความคิดใช่ไหมเนี่ยลองพยายามหยุดคิดให้มันลดลงความอร่อยไม่อร่อยมันก็ลดลงไปด้วยมันอร่อยเพราะความคิดมันปรุงนะหรือว่ารสที่เกิดขึ้นรับรู้รสแล้วลองไม่ปรุงซิได้ไหมลองกินแบบว่ารับรู้รสเฉยๆแล้วไม่ปรุงต่อพยายามตัดความคิดที่จะปรุงออกไปอย่างเงี้ยก็จะละเอียดขึ้นมาอีกขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี
้ครับขอบพระคุณค่ะ
เชิญเชิญ
กราบนมัสการพระอาจารย
์
ค
่
ะขออนุญาตเรียนถามสักครู่นี้พระอาจารย์เอ่ยถึงญาณวัตถุ44แล้วก็ยกตัวอย่างเรื่องเวทนากับผัสสะ
นะฮะ
คือกำลังสนใจปฏิจจสมุปบาทสายที่เกี่ยวกับเวทนาผัสสะแล้วก
็
สลายตนะ
อ
ันน
ี้
รู้สึกว่าอะไรที่มาก่อนเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นนามธรรมเข้
า
ใจยาก
อ
ะไรที่เลยจากเวทนาเป็นตัณหาอุปทานก็ยังไม่หยุดแล้วก็เลยตอนนี้ก็เลยสนใจตรงนี้เสร็จแล้วทีนี้ในญาณวัตถุ44นี้ก็คือแต่ละสาย11สายคูณ4
ใ
ช่ไหมคะก็คือเป็นอย่างไรเห็นเหตุเกิดดับเห็นความเห็นเหตุเกิดเห็นความดับแล้วก็เห็นวิธีดับทีนี้ผัสสะเนี่ยค่ะว
ิ
ธีดับผัสสะทำอย่างไรคะ
วิธีดับผัสสะ
ใ
ช่ไหมผัสสะเนี่ยเวลาจะทำความเข้าใจกับผัสสะพุทธเจ้าก็ให้กระจายผัสสะออกเช่นว่าเมื่อมีการเห็นรูปแล้วเนี่ยท่านก็ให้พิจารณาว่ารูปที่เห็นเนี่ยเที่ยงไหมเจมก็มองหนังสือเล่มนี้หนังสือนี้ก็สวยดีนะเราก็พิจารณาเลยหนังสือนี้ก็มีความไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปนะต้องเปื่อยขาดไปในที่สุดนะแล้วก็พิจารณามาที่ลูกตาที่เห็นรูปนะว่าลูกตาก็ไม่เที่ยงอีกเหมือนกันนะลูกตาก็มีการเสื่อมได้ตัวรูปก็เสื่อมตัวลูกตาก็เสื่อมแต่ลูกตามันก็บอกไม่ได้ว่าหนังสือนี้สวยไม่สวยมันก็ต้องมีเรื่องจิตเข้ามานะก็เห็นตัวจิตนะที่เข้ามารู้ในช่องทางตานะเราก็จะเห็น3องค์ประกอบของผัสสะเราเริ่มรู้จักองค์ประกอบของผัสสะแล้วก็เริ่มรู้ว่าผัสสะเนี่ย มันจะเกิดได้สมบูรณ์มันก็ต้องมี3องค์ประกอบนี้นะแล้วก็รู้ว่าถ้า3องค์ประกอบนี้มันไม่สมบูรณ์ไม่ครบเนี่ยผัสสะมันก็เกิดไม่ได้มันก็เป็นความดับของผัสสะบางทีของก็อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยแต่เราไม่เห็นนะเหมือนของบางอย่างที่เราหาอยู่เราก็บอกแหมถ้าเป็นงูก็ฉกตายไปแล้วนะมันก็อยู่ตรงหน้าเราแต่บางทีมันใจมันไม่ได้โฟกัสไปมันก็ไม่เห็นอย่างเงี้ยใช่ไหม เสียงบางอย่างได้ยินแต่เราไม่ได้เลือกเสียงนั้นมาฟังบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามีเสียงนั้นอยู่ด้วยซ้ำนั้นอย่างนั่งอยู่ตรงนี้ก็มีเสียงเยอะแยะเสียงพัดลมเสียงจิ้งหรีดเสียงธรรมชาติอะไรต่ออะไรแต่บางทีโยมไม่รู้สึกว่าได้ยินมันด้วยซ้ำเพราะว่าฟังแต่อาตมาคุยอย่างเดียวใช่ไหมอย่างเงี้ยแต่ถ้าบางทีจิตใครแวบไปสนใจเสียงข้างนอกนิดนึงก็จะรู้ว่าเอ๊ะบรรยากาศรอบข้างมันมีเสียงอะไรบ้างตัวจิตก็จะเป็นตัวเลือกเลือกการรับรู้และขณะที่จิตไปเลือกการรับรู้สิ่งเหล่านี้อายตนะอื่นมันก็ยังปกติของมันแต่ทำไมไม่มีการรับรู้ในอายตนะนั้นขึ้นมาเพราะจิตกำลังทำงานในส่วนนี้อยู่นะอย่างนี้เราก็จะเห็นการเกิดของผัสสะการดับว่ามันจะต้องมีองค์ประกอบครบนะทั้ง3องค์ประกอบตัวผัสสะถึงจะสมบูรณ์ได้ผัสสะเนี่ยขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่สมบูรณ์เกิดไม่ได้และความดับของผัสสะก็เมื่อองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งใน3อย่างนี้ดับไปก็จะเป็นความดับของผัสสะจิตไปรู้ช่องทางอื่นปุ๊บตาไม่รับรู้แล้ว
นะคะคือสงสัยไปต่อว่าที่เราฝึกอานาปานสติภาวนาอยู่นี่นะคะเป็นวิธีฝึกเพื่อที่จะดับผัสสะด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเราพยายามที่จะดูอยู่แต่กับอยู่กับลมหายใจอย่างเดียว
ลดทอนผัสสะ
ค่ะ
อย่างน้อยลดทอนผัสสะที่เป็นอกุศลใช่ไหมเพราะอยู่ตรงนี้ไม่ได้เป็นอกุศลอะไรแล้วก็ลดทอนผัสสะที่เป็นราคานุสัยและปฏิคานุสัยความยินดียินร้ายเวลาอยู่กับลมหายใจเนี่ยความยินดียินร้ายเนี่ยหมดไปโดยอัตโนมัติอยู่แล้วไม่ต้องไปวิ่งไล่หาไปวิ่งดับมันก็ได้มันดับอยู่แล้วนะบางทีเราจะสงสัยเอ๊ะมันดับไปหรือยังเอาละมันดับแล้วล่ะใช่ไหมแต่ถ้ามันจะเกิดใหม่แล้วก็รีบละแล้วก็กลับมาซึ่งหลักเหตุผลนี้ก็คือการละธรรมชาติที่ปรากฏการเกิดนั่นเองธรรมชาติใดปรากฏการเกิดก็ให้ทิ้งธรรมชาตินั้นไปเหมือนกับที่พระอัญญาโกฏัญญะท่านได้ดวงตาเห็นธรรมท่านก็มองภาพรวมเลยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเนี่ยสิ่งนั้นจะมีความดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดบ้างน่ะเยอะแยะความคิดความจำสุขทุกข์อะไรต่ออะไรเนี่ยเกิดทั้งนั้นน่ะเป็นธรรมชาติเกิดมั้ยเพราะนั้นท่านไม่ได้มองเนื้อเรื่องของความคิดด้วยซ้ํามองว่านี่คือธรรมชาติหนึ่งนี่คือธรรมชาติหนึ่งไม่ได้สนใจเนื้อเรื่องเลยเห็นไหมมองว่าทั้งหมดคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีการเกิดเป็นธรรมดาและมันก็ดับไปเป็นธรรมดาแค่นั้นเองได้ดวงตาเห็นธรรมถึงบอกว่าให้มองภาพรวมนะ
เพราะฉะนั้นเราก็จะมองโดยไม่แยกไม่ให้คุณค่ากับอะไรไม่เห็นความ
ใช่ใช่ใช
่เพราะฉะนั้นอย่างเมื่อสักครู่ขออนุญาตถามต่อนะคะที่บอกว่าอาหารเพราะฉะนั้นอาหารมันก็ไม่อร่อยหรือไม่อร่อยในที่สุดมันก็
พอละเอียดขึ้นไปปุ๊บเราก็จะเริ่มรู้ว่ามันเป็นการปรุงแต่งของเราเองใช่ไหม
รู้สึกตอบคำถามอีกคำถามที่ติดใจอยู่นานก็คือเรื่องความสวยงามเช่นเราไม่ได้ไปแสวงหาแต่ว่าเช่นพระอาทิตย์ขึ้นสวยพระอาทิตย์ตกสวยเด็กเสียงเพราะดนตรีเสียงเพราะเพราะฉะนั้นถ้าจะจัดการกับผัสสะเหล่านี้ได้จริงๆเราก็ต้องไม่เห็นความต่างของสิ่งเหล่านี้ใช
่
ไหม
ใช่เราต้องมองไปในใจเราว่านั่นน่ะเรากำลังปรุงแต่งนะ
ใช่ไหมคะ
เราเดินไปบินทบาทเนี่ยมองภูเขาโอ้พระก็ภูเขาลูกนี้ใหญ่นะจริงๆถามว่าภูเขามันมีใหญ่มีเล็กไหมไม่มีนั่นน่ะจิตเราปรุงแต่งปรุงแค่คำว่าโอ้ภูเขานี้ใหญ่นะนี่ปรุงแล้วเนี่ยนะ ถามว่าดวงอาทิตย์มันก็ไม่ได้บอกตัวมันเองมันสวยไม่สวยแต่เราปรุงโอ้ดวงอาทิตย์สวยนะอย่างนี้นี่ปรุงแต่งละเราก็จะเห็นการปรุงแต่งของจิตที่ว่าธรรมชาติที่มันอยู่เฉยๆเนี่ยเราก็ไปสร้างให้มันสวยไม่สวยได้นะใช่ไหม
ถ้าอย่างนั้นอะไรที่เราเรียกว่าศิลปะหรือที่เราเรียกว่าสุนทรียะมันก็จะหมดไปจากชีวิตเราถูกไหมคะเพราะเราจะไม่ปรุงแต่ง
จิตจิตไป
จ
ิตไปแต่ก็รู้จักมันนะ
ค
่
ะ
รู้จักเพราะนั้นพุทธเจ้าถึงบอกไงโสดาบันเนี่ยก็ไม่ใช่แบบว่าเบื่อบ้าไม่รู้อะไรเลยแบบรู้จักนะว่านี่สวยนี่ดีนี่ไม่ดีคือรู้จักรสอร่อยเห็นนะพุทธเจ้าบอกโสดาบันรู้จักรสอร่อยนะรู้จักโทษมันนะรู้จักสวยงามรู้จักความเสื่อมนะแต่ไม่ยึดติดนะแล้วก็รู้ว่านี่เป็นการปรุงแต่งใช่ไหมเหมือนคนบ้ากับพระอรหันต์เนี่ยคนบ้าไม่เอาอะไรแต่พระอรหันต์รู้หมดอ่ะรู้แต่ไม่ยึดต่างกันนิดหนึ่ง
เพราะฉะนั้นยังรับรู้ได
้
แ
ต่
ว
่
าไม่ยึดแล้วก็นึกเสมอว่าเดี๋ยวมันก็จะจบใช่ไหมคะว่ามันก็จะดับไปไม่ว
่
ามันจะมาทางอายตนะใด
ๆใช
่ค่ะขอบพระคุณค่ะ
นี่เป็นคำถามแรกบอกการชำระหนี้สงฆ์เป็นอย่างไรเห็นตามวัดต่างๆมีจะมีกล่องหยอดค่าชำระหนี้สงฆ์ด้วยอาตมาก็ยังงงเองอะไรเป็นหนี้ใครอะไรยังไงมีใครเป็นหนี้อาตมาเมื่อไหร่องไม่มีหนี้กันหรอกเนาะก็เป็นอาตมามองมันเป็นคำพูดที่ดูดีทำให้เกิดความเกรงใจกันสูงขึ้นก็ไม่มีอะไรอ่ะโยมมันเป็นของที่มันไม่ต้องชำระหนี้อะไรอ่ะใช่ไหมคีย์คำนี้เข้าไปในวิถกก็ได้มีไหมพระเจ้าให้ชำระหนี้สงฆ์นะคีย์เข้าไปฉบับภาษาไทยก่อนก็ได้ชำระหนี้สงฆ์มีไหมหนี้สงฆ์อย่างเงี้ยคีย์คำว่านี่เฉยๆก็ได้ไอตัวคีย์เวิร์ดที่ใส่เข้าไปนี้ก็เหมือนกันเป็นตัวสำคัญที่เราต้องพลิกไปพลิกมาพลิกหลายๆคำนะถ้าภาษาไทยมีก็อย่าเพิ่งไปเชื่อย้อนกลับไปเช็คบาลีสิบาลีมีไหมเพราะบางทีมันเป็นการแปลที่ใส่คำเข้าไปเองซึ่งเราเจอเยอะเจอบ่อยนะเพราะนั้นคำนี้ก็ปรุงแต่งขึ้นมาภายหลังเนี่ยอาตมาว่าแต่ก่อนสมัยอาตมาเด็กๆไม่เคยเจอคำนี้เลยนะอาตมาเพิ่งมาเจอเนี่ยเพิ่งมาเจอยุคหลังๆนี่นะเริ่มเป็นคำที่ท็อปฮิตใช้กันอย่างแพร่หลายจะพยายามไม่ใช้เพราะเราไม่มีหนี้อะไรกันนะแล้วมันก็จะคิดไปเรื่อยนะเดินเข้ามาติดเศษขี้ทรายขี้ดินออกไปเป็นหนี้โอ้โหคิดไปไกลเลยทีนี้นะเลยเป็นภาระอินุงตุงนังกันไปหมดเลยเลยโอ้โหเกี่ยวข้องกันยากแล้วอย่างนี้กลัวเป็นหนี้กันเนี่ยนะคนกลัวเป็นหนี้เลยไม่มาวัดเลยเดี๋ยวเป็นหนี้พระอยู่ๆเฉยๆไม่ได้ทำอะไรก็เป็นหนี้นะอย่างที่สองผู้บริจาคอวัยวะเช่นตามีประโยชน์อย่างไรในทางธรรมในครั้งพุทธกาลมีความเห็นของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ก็ไม่ได้แนะนำไว้นะแต่ทำดีไหมก็ดีก็ดีกะได้มีการให้ทานอะไรอย่างนี้ก็ดีแต่ก็นักปฏิบัติเราไม่ได้ทำละนะเรามีทานมีข้อปฏิบัติอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนะเป็นการปล่อยวางที่ได้มากกว่านั้นนะการมารักษาศีลเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกเป็นมหาทานชั้นเลิศแล้วเป็นการให้ทานชีวิตอย่างไม่มีประมาณในศีลข้อ1ใช่มั้ยศีลข้อ2ก็เป็นการให้ทานทรัพย์อย่างไม่มีประมาณแล้วแค่เราไม่ขโมยเนี่ยเพราะนั้นในเรื่องของการให้ทานเนี่ยแค่รักษาศีลเนี่ยมันก็มากพอแล้วเป็นมหาทานแล้วที่พุทธเจ้าแนะนำไว้เพราะฉะนั้นถ้าพุทธเจ้าแนะนำสิเธอบริจาคนะอวัยวะนี่จะเป็นมหาทานชั้นเลิศอาตมาก็จะแนะนำภิกษุไปลุมกันบริจาคเลือดนะแขนขวาขาอวัยวะตับไตไส้พุงเนี่ยเซ็นบริจาคไว้ให้หมดอย่างนี้แต่พุทธเจ้าก็ไม่เคยบอกสอนไว้เราก็ไม่พานำทำแค่นั้นเองไม่เป็นไรแต่ใครจะทำเราก็ไม่ได้ตำหนิไม่ได้ว่าแล้วแต่นะ ฉะนั้นการสร้างบารมีมันก็เยอะแยะนะแต่การสร้างบารมีที่มันอยู่บนมัชฌิมาปฏิปทาความพอดีเหมือนกับอย่างที่พุทธเจ้าสมัยที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็แจกลูกแจกเมียแจกอวัยวะแขนขาอะไรต่ออะไรท่านก็ทำมาก่อนแต่ถามว่าเมื่อเป็นสัมมาสัมพุทธะแล้วท่านสอนเรื่องเหล่านี้ไหมท่านก็ไม่ได้สอนนะเพราะมันไม่จำเป็นจะต้องทำถึงขนาดนั้นทำแค่นี้พอแล้วนี่นะมรรคมีองค์8ทำแค่นี้นิพพานแล้วเนี่ยนะตัดต้นไม้แค่นี้มันพ้นป่าไปได้แล้วจะไปวิ่งไล่ตัดทั้งป่าทำไมให้มันเหนื่อยให้มันลำบากนะให้มันทรมานใช่ไหมแล้วก็ทำแค่นี้แหละมรรค8พอดีแล้วนะไม่เคร่งเกินนะเดี๋ยวจะว่าวัดนี้เคร่งไม่ได้เคร่งขนาดนั้นก็เคร่งแค่มรรค8นี่แหละนะข้อต่อไปบอกว่าโอ้มีหน้าหลังด้วยนะนี่พ่อผมก่อนตายได้ให้เอาใบลานใส่ปากด้วยเพื่อที่จะได้ไปสวรรค์จริงหรือเปล่าครับมันจะไปได้จริงเหรอนี่มันก็เป็นความเห็นในลักษณะนี้เลยเนี่ยวัตโกตัวละมงคลเนี่ยหรือศีลปตปรามาสนะเชื่อในสิ่งที่พุทธเจ้าไม่ได้แนะนำไม่ได้บอกสอนพุทธเจ้าก็ไม่เคยบอกเหมือนกันไม่ยากคีย์คำว่าใบลานเข้าไปตอนที่เรามีเครื่องตรวจสอบมีไหมพุทธเจ้าพูดใบลานไว้ตรงไหนปุ๊บเนี่ยเราจะมีเลยมาปุ๊บเจอไหมไม่เจอตัดไปถ้าเจอเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมสงสัยกลับเข้าไปย้อนในภาษาบาลีมีคำว่าใบลานจริงหรือเปล่าหรือถูกใส่เข้าไปเป็นความเห็นของคนแปลเราก็จะเริ่มชัดใช่ไหมนี่เราเริ่มตรวจสอบได้เร็วแล้วตอนนี้นั้นเป็นความเห็นของคนอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะได้ไปสวรรค์เนี่ยพุทธเจ้าบอกนี่ศีล5ทำให้ดีอกุศลนะกุศลกรรมบท10นี่ทำให้ดีนะทำแล้วผู้นั้นเหมือนถูกเก็บตัวไว้ในสวรรค์นะย่อมได้สุคติตัวนี้ต่างหากที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่ใช่เอาใบลานไปใส่ปากปรับความเห็นใหม่ตรงนี้แหละจะเชื่อมั่นผู้เจ้าเปล่าหรือว่าเชื่อคนที่พูดเนี่ยวัดศรัทธากันนั้นเนี่ยนะบางทีผู้เจ้าพูดอย่างนี้ก็ยังไม่เชื่อเอาสักหน่อยกันพ่อตกนรกเอาใบลานใส่ปากไว้อีกเนี่ยใช่ไหมไม่รู้เชื่อใครวัดความเชื่อกันไปเลยเนี่ยพ่อผมเขียนกันเทศบนใบลานเขียนให้วัดมา12ปีแล้วพ่อผมมีความเชื่อว่าถ้าตายไปแล้วจะไม่ได้มาเกิดใหม่อ๋อถ้าเขียนตรงนี้มาแล้วเนี่ยนะจะไม่ต้องมาเกิดใหม่ไม่ทราบว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องหรือเปล่าเขียนผิดหรือเปล่าว่าได้มาเกิดใหม่หรือเปล่าถ้าถูกตามนี้นะว่าไม่ได้มาเกิดใหม่แสดงว่าทำแค่นี้จะได้นิพพานนั่นเนี่ยไม่ต้องมาเกิดอีกหรือคำว่าไม่ต้องมาเกิดใหม่คือไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไปเกิดเป็นพรหมเป็นเทวดาหรือเปล่ามันไปได้หลายเรื่องนั่นเนี่ยดังนั้นตรงนี้ต้องถามเจตนาคนถามนิดหนึ่งนั้นเป็นความเชื่อที่ถูกต้องหรือไม่ก็ทุกกรณีที่บอกมาผิดหมดเชื่อไม่ถูกเขียนให้วัดมา12ปีเหมือนปริพาชกกลุ่มหนึ่งเขานั่งเขาจับกลุ่มคุยกันแล้วพระสารีบุตรไปได้ยินมาเขาบอกว่าเนี่ยนะถ้าประพฤติปฏิบัติดีขนาดนี้12ปีเนี่ยนะจะเป็นพระอรหันต์พระสารีบุตรก็ไม่รับรองไม่คัดค้านกลับมาถามพระเจ้านี่ขนาดว่าพื้นๆอย่างเงี้ยนะซึ่งจริงๆเราก็น่าจะฟันธงได้นะว่าเฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกระดับพระสารีบุตรนะต้องกลับมาถามพระเจ้าเพราะเชื่อมั่นว่าพระเจ้าเนี่ยละเอียดที่สุดอาจจะมีมุมที่ตัวเองไม่รู้นะหรือเป็นมุมที่อยากให้คนอื่นรู้ด้วยเพราะแง่มุมการถามคำถามของพระสารีบุตรพระสารีบุตรเนี่ยบอกจะถามเพื่อให้คนที่ไม่รู้เนี่ยได้รู้และคนที่รู้แล้วเนี่ยได้รู้ในรายละเอียดยิ่งขึ้นนะ นั่นก็คือบางทีเนี่ยหลายๆเรื่องพระสารีบุตรรู้แล้วแต่อยากจะนำคำถามเนี่ยมาถามในหมู่คณะให้ผู้เจ้าฟันธงลงไปและหมู่คณะจะได้ทราบโดยทั่วกันพระสารีบุตรไปได้ยินมาอย่างนี้ก็เลยมาถามผู้เจ้าว่าอาจไหมสามารถไหมในธรรมวินัยเนี่ยที่จะบัญญัติว่าบุคคลเมื่อประพฤติปฏิบัติตามธรรมแล้วเนี่ย12ปีแล้วจะได้เป็นพระอรหันต์ผู้เจ้าบอกไม่ได้นะจำนวนปีเอามาวัดไม่ได้นะพระองค์นี้บวชมาแล้ว30ปีเป็นพระอรหันต์แน่นอนเลยไม่แน่นะพระอาจารย์จวนกุลเชษฐ์โถบวชมา20ปีแล้ว20พรรษาแล้วท่านยังเขียนไว้หรอไม่รู้ท่านจะตกนรกหรือเปล่าเพราะมัวแต่ไปเล่นลิศซะเยอะแล้วก็เลยเขียนบอกเป็นอุทาหรณ์ไว้ให้พระลูกพระหลานรุ่นหลังนะท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเหมือนกันบอกว่าอย่าไปเล่นเลยนะไอ้ตรงเนี้ยไม่ได้เรื่องหรอกเราทำมาแล้ว20ปีไร้สาระไม่มีอะไรอย่าไปสนใจใช่ไหมอาจารย์จวนนี่พรรษาแรกนี่เข้าฌานสี่ได้จิตสงบได้ง่ายมากนะแล้วก็คล่องแคล่วในสมาธิก็เลยเล่นโน่นเล่นนี่ได้มีความรู้พิเศษเยอะแยะนะก็สร้างศรัทธาคนใหได้เยอะแยะเหมือนกันนะแต่ตัวท่านเองพอผ่านไป20ปีท่านก็เลยเขียนบอกเตือนไว้แล้วก็เลิกไม่เอามาฝึกใหม่นะต้องมาฝึกรู้เห็นอริยสัจ4เห็นการเกิดการดับนะเนี่ยก็มาเข้ากรอบในสิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่เนี่ยเห็นเกิดเห็นดับมันแค่นี้เองตรงนี้เองง่ายๆนะทนทำอยู่ตรงเนี้ยทนเจาะอยู่ตรงเนี้ยนะเจาะแทงซึ่งกิเลสให้ตรงๆอย่างเนี้ยเจาะไปเรื่อยๆนะเป็นมรรคผลนิพพานโดยตรงแต่เวลาเราทำไปก็เบื่อนะรู้สึกเอ๊ะมันแค่นี้เองเหรอมันง่ายไปมั้งนะมันมีอะไรมากกว่านี้อีกไหมก็พยายามจะตะกายไปหาไอ้โน่นหาไอ้นี่นะสอดแสวงหาไปเรื่อยๆบางทีผู้เจ้าเลยก็ต้องบอกไว้ว่าเนี่ยถ้าอริยสาวกรู้อย่างนี้นะถ้ารู้อย่างนี้แล้วนะรู้อย่างนี้แล้วนะไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกผู้นั้นจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้นะผู้เจ้าถึงบางทีต้องบอกป้องกันเอาไว้ป้องกันการตะเกียกตะกายของสาวกนะความอยากความไม่พอในความอยากรู้มีอะไรอยากน่ารู้อีกไหมนะลึกซึ้งแยบคายกว่านี้ไหมก็พยายามสอบไปแต่ถ้าสอบไปถูกทางเช่นพิจารณาสายปฏิจจสมุปบาทพิจารณาโดยความเป็นธาตุเป็นอายตนะอันนี้3กรอบนี้ได้นะชื่อว่าถูกต้องเนี่ยกรอบในการที่จะดิ้นออกไปใช้ปัญญาด้านเหตุด้านผลพิจารณาพุทธเจ้าก็มีกรอบให้อีกนะสำหรับจริตบุคคลที่อยากจะรู้เยอะนะไอ้นั่นเป็นยังไงไอ้นี่เป็นยังไงก็นี่มาคิดในเรื่องนี้นะเพราะนั้นอันเนี้ยเขียนใบลานให้วัดมา12ปีก็ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าตายแล้วจะไม่ต้องมาเกิดใหม่หรือจะได้ไปสวรรค์ก็ยังอนิจจังนั่นนี่นะแล้วให้เอาใบลานใส่ปากด้วยอ๋อนี่อาตมาไปอ่านข้อ2ก่อนไม่ได้อ่านข้อ1คำถามต่อไปเราจะช่วยชี้แนะคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายเครียดง่ายให้เขารู้สึกดีขึ้นอย่างไรก็อย่าไปเชื่ออารมณ์มันปรุงอะไรมาก็อย่าไปเชื่อนะเวลาอ่อนไหวง่ายมันจะร้องห่มร้องง่ายเสียใจหดหู่นั่นแหละปรุงทั้งนั้นน่ะมองดูเข้าไปในใจเธอโอ้โหใจกำลังคิดไปเลยนะเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างปรุงแต่งไปนี่แหละติดอยู่กับการปรุงแต่งตรงนี้ไปไม่ยอมปล่อยนะมันก็จะเริ่มเศร้าแล้วเริ่มไปกับบทที่ปรุงเลยนะเนี่ยการที่จิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินเป็นผู้มีปกติเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆเห็นผู้เจ้าตรัสไหมโอ้โหคำนี้เริ่มชัดขึ้นมาเลยนั้นคำที่เราท่องไว้เนี่ยบทผู้เจ้าเนี่ยคำที่ท่องไว้มันจะขึ้นมาเลยเวลาเราภาวนาหรือเรามีความทุกข์โศกอะไรขึ้นมาเนี่ยเอาล่ะคำผู้เจ้าจะขึ้นมาเฮ้ยโอ้โหเรากำลังเพลินนะเว้ยนี่เหมือนที่ผู้เจ้าพูดเป๊ะเลยรีบทิ้งรีบละความเพลินไปซะรู้ลมหายใจเข้าไว้รู้กายเข้าไว้กำลังกวาดบ้านอยู่ก็รู้ทำตรงนี้ให้ดีกวาดบ้านให้ดีล้างถ้วยล้างจานทำงานบ้านให้ดีนะไม่ต้องไปสนใจอดีตเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วนะไม่ต้องไปสนใจแก้ไขอะไรไม่ได้อนาคตก็ยังไม่เกิดขึ้นไม่มีความแน่นอนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอยู่กับปัจจุบันดีกว่าความทุกข์จะหมดไปเลยเดี๋ยวนั้นเลยไม่ต้องไปสนใจอย่างนี้ ง่ายๆเครียดง่ายนี่ก็เหมือนกันนะวนอยู่กับความคิดนะปรุงแต่งนะวนไปเรื่องนี้ยังไม่เสร็จโอ้โหคิดอยู่นั่นแหละนะคนนั้นเขาว่าเราก็คิดอยู่นั่นน่ะนะทิ้งเลยนะอยู่กับลมหายใจอยู่กับการภาวนาอยู่ปัจจุบันสบายแล้วนะไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงนะมีอีกไหมอานาปานสติเนี่ยพุทธเจ้าบอกแก้อกุศลวิตกได้ทุกชนิดนะไม่มีจอสไลด์ใหญ่ๆเนาะงั้นจะขึ้นสไลด์ใหญ่ๆเวลาโชว์แล้วก็เลยทำเล็กๆให้ดูอ่ะเดี๋ยวท่านมาร์กลองทำให้ดูก็ได้อ่ะอาจจะเห็นแต่คนข้างหน้าคนข้างหลังไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะให้คนข้างหน้าเป็นพยานให้ถ้าโอกาสหน้ามีจอข้างบนแล้วจะหามาฉายให้เรื่อยๆทุกเสาตอนนี้ก็คืออธิบายให้คนข้างล่างฟังด้วยตอนนี้เปิดโน้ตบุ๊กขึ้นมานะกำลังเปิดเครื่องนะท่านนักมีไมค์ไหมไม่มีไมค์อันนี้ก็ได้ฮะมีไหม
ครับมีครับพระอาจารย
์เอาไมค์อันนี้ให้บรรยายได้เลย
เป็นโปรแกรมคล้ายๆโปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไปที่ใช้พื้นฐานของดาต้าเบสฐานข้อมูลคิดว่าน่าจะหาได้ทั่วไปพอดีได้มาจากการคิดรูปเองก่อนที่จะเข้าสู่ตัวนี้จะขออธิบายภาพรวมคร่าวๆว่าของพระไตรปิฎกว่ามาอย่างไรก็คือว่าพระไตรปิฎกเนี่ยมีต้นฉบับเป็นภาษาบาลีอยู่ที่อินเดียทีนี้คนไทยเนี่ยก็ไปคัดลอกมาเป็นภาษาไทยบาลีที่เราอ่านกันฉบับแรกคือฉบับบาลีไทยบาลีสยามรัฐมีจำนวน45เล่มแล้วก็จากภาษาไทยบาลีเนี้ยมาแปลเป็นภาษาไทยของสยามรัฐเหมือนกันมีจำนวน
เดี๋ยวนะอันนี้ต้องเป็นภาษาบาลีที่เป็นบาลีใช่ไหมก็คือไปก๊อปปี้เข้ามาเลยเขาเป็นบาลียังไงก๊อปปี้บาลีเข้ามาอย่างนั้นก็จะเป็นลักษณะของต้นฉบับเดิมเขาน่ะนะคืออันแรกเราต้องก๊อปปี้ก่อนก๊อปปี้ยังไม่ปรับปรุงแล้วก็ค่อยมาปรับปรุงนะ
แล้วก็ถัดมาก็คือว่าทางมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้แปลตัวฉบับเนี้ยมาเป็นภาษาไทยมีจำนวน45เล่ม
อันนี้ก็คือแปลจากบาลีมาเป็นไทยก่อนนะในส่วนของสยามรัฐอันแรกเลยนี่ก็จะมี2เวอร์ชันละเวอร์ชันบาลีกับเวอร์ชันภาษาไทยอย่างนี้แล้วก็เมื่อกี้ท่านมาร์กก็บอกว่าเมื่อมหาจุฬาเกิดก็ไปเอาบาลีสยามรัฐที่เป็นบาลีมาแปลเป็นไทยอีกที
มาก็มหามกุฏราชวิทยาลัยก็แปลมาเหมือนกันซึ่งมีจำนวน91เล่มนี่ท่านพุทธทาสก็5เล่มที่เราใช้กันที่นี่ก็คือว่ามาจากต้นตอเดียวกันแต่ว่ากลั่นกรองแล้วให้เหลือแต่คำของพุทธเจ้าอย่างเดียวทีนี้ในตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์นี้จะเป็นภาษาไทยบาลีของสยามรัฐตัวนี้แล้วก็ภาษาไทยของสยามรัฐตัวนี้แล้วก็มีของมหามกุฏราชวิทยาลัยแต่เราจะค้นเวลาค้นหาเนี่ยเราจะเทียบเคียงระหว่างภาษาไทยและภาษาไทยบาลีไปพร้อมๆกันนี่ก็คือภาพรวมคร่าวๆนี่ตัวซอฟต์แวร์โปรแกรมก็คือชื่อว่าเรียนพระไตรปิฎกเวลาเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีหน้าจอหลักอยู่2อันก็คือเป็นแถบเครื่องมือข้างบนแล้วก็เป็นข้างล่างนี้เป็นจะไล่ตัวพระไตรปิฎกอย่างเช่นว่าในคล้ายๆโฟลเดอร์พวกนี้เนี่ยจะมีพระไตรปิฎกบาลีอรรถกถาบาลีพระไตรปิฎกภาษาไทยทั่วไปหลักสูตรปริยัติหลักสูตรนักธรรม พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลในการที่เราจะหาข้อมูลเทียบเคียงคำพุทธเจ้าเนี่ยเราก็จะใช้2 อันคือพระไตรปิฎกบาลีแล้วก็พระไตรปิฎกภาษาไทยนี้ในการหาข้อมูลก็คือว่าเราเสิร์ชเราหาคำ ใช้ระบบการหาคำตามหลักเดต้าเบสฐานข้อมูลทั่วไปเช่นสมมติว่าเราจะหาคำว่า อรูปฌานเราก็พิมพ์เข้าไปคำว่าอรูปฌานก็เลือกว่ามีคำใดคำหนึ่งเราก็ต้องมาเลือกว่าเราจะหาคำว่ารูปฌานเนี่ยในไหนในที่นี้เราก็จะหาคำว่ารูปฌานเนี่ยจากทั้งหมดในพระไตรปิฎกภาษาไทยแล้วก็คลิกมาที่ตรงนี้แล้วก็เราก็เลือกหนังสือทั้งหมดในหมวดนี้หมายความว่าในตัวซอฟต์แวร์เนี้ยจะไปหาทั้ง45เล่มที่เป็นพระไตรปิฎกภาษาไทยว่ามีคำว่ารูปฌานอยู่ตรงไหนบ้างพอกดโอเคปุ๊บแล้วก็ค้นหาไปมันก็จะลันจากนี้ไปเรื่อย
ๆวิ่งหาให้ละ
อย่างเมื่อกี้ก็เขาก็เริ่มเสิร์ชจากวินัยปิฎกก่อนแล้วก็มาสุตันตปิฎกมีคำว่ารูปฌาน
ขอตรงนี้นิดหนึ่งทำไมเราหารูปฌานเราอยากจะรู้ว่าผู้เจ้าพูดอรูปฌานไว้หรือเปล่าเพราะมีบางคนบอกว่าเอ๊ะผู้เจ้าไม่ได้พูดบางคนบอกว่าพูดนะซึ่งมันจะมีนัยยะสำคัญต่อไปอีกหลากหลายเหมือนกันมันจะเป็นการแบ่งกลุ่มการบรรลุธรรมโดยใช้สมาธิในแต่ละขั้นแต่ละระดับซึ่งความหมายของคำนี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันนะเราก็เลยลองเข้าไปหาต่อ
นี่มันก็จะมี เล่นมาเยอะว่าอรูปฌานเนี่ยอยู่ในหน้าไหนอย่างนี้จะบอกว่าอยู่ในสุตตันตปิฎกเล่ม5มัชฌิมนิกายมัชฌิมปานสัตหน้าที่เท่าไหร่เท่าไหร่เราก็ต้องเช็คว่าเอ๊ะมันถูกหรือเปล่าอย่างบางทีเราเช็คมากลายเป็นชื่อหัวข้อมีคำว่ารูปฌานแต่อยู่ในชื่อหัวข้อก็ไม่ใช่เอาทิ้งไปนี่เรามาเช็คอีกเจอละคำว่าอรูปฌานอยู่ในตัวเนื้อความนี่เราก็ต้องมาถามตัวเองว่าคำว่าอรูปฌานในเนื้อความนี้เป็นคำของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าก็เราก็มาดูที่ว่าถ้าเป็นคำของพุทธเจ้าเนี่ยจะเริ่มต้นได้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหรือว่าดูก่อนอานนท์แล้วก็ย้อนกลับมาเช็คได้ว่านี้มีคำว่าดูก่อนอานนท์ข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุก้าวล่วงอากาสัญญาอากาสัญจายตนะแสดงว่าเนื้อความเนี้ยเป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้านี่พอเรารู้แล้วเนี่ยเราก็ มาเช็คอีกว่ามันอยู่ในข้อไหนในพระไตรปิฎกเรารู้ว่าอยู่ในสุตตันตปิฎกเล่ม5มัชฌิมนิกายมัชฌิมปานสัตข้อที่เท่าไหร่นี้ข้างล่างนี้ถัดมาคือข้อที่159แสดงว่าในเนื้อความนี้อยู่ในข้อที่158หมายความว่าพระพุทธเจ้าพูดคำว่าน่าจะพูดอาจจะพูดคำว่ารูปฌานเนี่ยในพระสูตรตันตปิฎกเล่ม5มัชฌิมนิกายมัชฌิมปานสัตข้อที่158นี้เราก็กลับไปเช็คในภาษาบาลีพระไตรปิฎกภาษาบาลี
ภาษาไทยมีพอมีแล้วเอ๊ะไม่แน่ใจกลับไปดูบาลีสักหน่อยโดยที่เลือกเล่มเดียวกันหัวข้อเดียวกัน
ก็เปิดขึ้นมาแต่ว่าวิธีการหาก็แล้วก็พิมพ์เข้าไป100
ก็คือขั้นตอนนี้เป็นการขั้นตอนหาให้ตรงเล่มกันแค่นั้นเองนะแล้วก็มาเทียบเคียงกันพอตรงเล่มกันปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะเจาะเข้าไปว่ามีไหมนั้นขั้นแรกเนี่ยเราหาในภาษาไทยก่อนเพราะเราใช้ภาษาไทยเราก็หาในภาษาไทยภาษาไทยมีไหมถ้าไม่มีก็ตัดประเด็นไปได้เลยแต่ถ้ามีปุ๊บเนี่ยกลับไปเช็คในบาลีอีกทีเพราะการแปลเป็นภาษาไทยออกมาอาจจะเป็นการเติมความเห็นของคนแปลเข้าไปก็ได้อย่างนี้ตอนนี้ก็กำลังไล่หัวข้อให้ตรงกันอยู่นะตอนนี้เขาจะใส่หัวข้อภาษาไทยภาษาบาลีเนี่ยเขาจะใส่เป็นหัวข้อเพื่อให้เช็คง่ายนะเขาจะใส่เวลาหัวข้อที่1 2 3หัวข้อที่100 200 300แล้วก็ดูภาษาไทยหัวข้อที่159ก็ไปดูบาลีที่159เหมือนกันนะอย่างนี้แล้วถ้าพวกเราติดคำไหนก็พกพจนานุกรมศัพท์บาลีสักเล่มนึงทีนี้ก็จะง่ายขึ้น ติดคำไหนก็หาตรงนั้นไม่ยากเราเรียนเองได
้เวลาที่จะหาคำเนี่ยบางทีจะเริ่มจากภาษาไทยก่อนและย้อนกลับไปในการที่จะหาเริ่มจากภาษาบาลีเลยเนี่ยเมื่อวานก็ลองทดลองหาดูเช่นคำว่าฌานฌานภาษาบาลีเป็นคำว่าฌานังมีตัวคล้ายๆกับตัววรรณยุกต์ข้างบนเนี่ยก็พิมพ์แบบเดียวกันเข้าไปใช้พิมพ์ให้เป็นภาษาบาลีไปเลยคือมันกลับไปกลับมาได้เพียงแต่ว่าทางเราไม่ได้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลีก็เลยเริ่มจากภาษาไทยก่อนแล้วก็ค้นหาย้อนกลับอย่างนี้ก็
เจอแล้วนะ
ข้อที่158เหมือนกันทั้งมาจากคัมภีร์เดียวกันข้อ158เหมือนกันถ้าเราดูคร่าวๆว่าขึ้นต้นว่าดูก่อนอานนท์ภิกษุบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานในภาษาบาลีก็อ่านว่าปุญจปรังอานันทะภิกขุแสดงว่าตรงกันละเราก็จะไล่มาเรื่อยๆว่าคำว่าอรูปฌานเนี่ย อยู่ตรงไหนตัวไฮไลท์มันหายไปหน่อย
เนี่ยเราค่อยเทียบเคียงอย่างเงี้ยไปเรื่อย
ๆใช่เราก็จะ
ไล่ไปทีละบรรทัด
ภาษาทีละบรรท
ั
ด
แล้วเสร็จแล้วเราพอตีกรอบเข้ามาได้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอละนะว่าอ๋อบรรทัดเนี่ยซึ่งถามว่าเราจำเป็นต้องรู้บาลีทุกคำไหมไม่จำเป็นอย่างคำว่าอากาสานัญจายนะเนี่ยมันจะใช้คำเดียวกันกับมาเป็นทั้งสองอันเราก็จะสังเกตได้อ๋อไออากาสาอยู่ตรงนี้นะไอ้นี่อยู่ตรงนี้นะอย่างคำว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารก็จะใช้ซ้ำกันเหมือนกันอย่างเงี้ยเราจะตีกรอบตีเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ดูว่ามีคำว่าอรูปฌานในนั้นไหมก็ปรากฏว่าไม่มี
อย่างนี้เช็คมาไล่มาทุกบรรทัดก็จะไม่มีคำที่ตรงตัวเป็นภาษาบาลีว่าอรูปฌาน
อย่างเนี้ยภาษาไทยมีใช่ไหมอรูปฌานแต่พอมาไล่บรรทัดที่ตรงกับบาลีแล้วก็ไม่มีแปลว่าคำว่าอรูปฌานเนี่ยเป็นคำที่เพิ่มเติมขึ้นในยุคหลังในขั้นตอนการแปลซึ่งพุทธเจ้าไม่ได้เป็นคนพูดแล้วพอไปดูเรื่องตรงเนี้ยสมาธิหลายๆอันก็จะเริ่มเห็นความแตกต่างของการใช้คำพุทธเจ้าซึ่งละเอียดมากนะคำว่าฌานในตรงนี้เนี่ยอรูปฌานฌานะชกเชสลานอนหนูนะพุทธเจ้าจะใช้ฌานตรงนี้กับตัวรูปเท่านั้นคือตัวปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานนะแต่พอขึ้นอรูปปุ๊บเนี่ยนะจะใช้ชื่อตัวอรูปนั้นเลยและไม่มีคำว่าฌานะต่อท้ายจะเป็นอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะนะเพราะมันเป็นการบ่งบอกถึงการกระทำในใจที่ต่างกันนะนั้นฌานะเนี่ยมันเป็นการเพ่งต่อตัวรูปอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดความสงบแต่พอตัวรูปฌานนะพุทธเจ้าจะใช้คำว่ามีการกระทำในใจซึ่งมันจะเป็นอรูปและลักษณะของการปฏิบัติมันจะต้องต่างกันอย่างเนี้ยนั้นถ้าเราไปใช้คำเดียวกันมันจะไม่สื่อถึงความหมายในการสร้างสมาธินะในแบบอรูปขึ้นมาได้ทีนี้คำรวมจะเรียกยังไงคำรวมตรงนี้พุทธเจ้าจะใช้เรียกว่าสมาบัติหรือสมาปัตติยาสมาปัตติยังนะเป็นภาพรวมแทนของคำว่าสมาธิใน9ระดับทั้งหมดที่มีนะรูป4อรูป4นะแล้วก็สัญญาเวทิจิตนิโรธแล้วพุทธเจ้ายังแบ่งกลุ่มของการบรรลุธรรมเนี่ยว่าถ้าในส่วนของรูปเนี่ยนะตั้งแต่ปฐมฌานถึงจตุตฌานวิธีการเข้าสู่วิมุตติก็ทำได้2 อย่างคือ1เห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5ในองค์ฌานนั้นๆอย่างที่2เห็นตัวองค์ฌานเกิดดับแล้วก็พอขึ้นมาอรูปอรูปท่านจะแบ่งเป็นอีก3กลุ่มนะคือตัวอากาสานะวิญญาแล้วก็ อากินนะเพราะนั้น3อันเนี่ยให้ดูการเกิดดับของขันธ์ทั้ง4นะในองค์ฌานนั้นๆแล้วจะน้อมจิตไปสู่นิพพานได้นะแล้วก็หรือใช้ดูการเกิดดับของตัวองค์ฌานนั่นเองนะ เพราะตัว3 3องค์ฌานขึ้นมาระดับนี้รูปไม่มีแล้ววางรูปได้เพราะนั้นขันธ์ทำงานแค่4ตัวพุทธเจ้าก็จะบอกว่าให้ดูการเกิดดับของขันธ์ทั้ง4ในองค์สมาธิสมาบัติทั้ง3นี้ใช่ไหมอาตมาก็พูดผิดอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะเพราะว่าติดมาเป็น10ปีเหมือนกันเพราะนั้นถ้าพูดผิดก็ต้องขออภัยนะแล้วก็ในอีก2สมาบัตินะคือเนวสัญญานาสัญญากับสัญญาเวทีจนิโรธนะอันนี้เนี่ยจะไม่มีการให้ดูการเกิดดับของขันอะไรแล้วเพราะไม่มีอะไรเกิดดับให้เห็นนะว่าการอธิบายการเข้าสู่พุทธเจ้าจะเชื่อมรับกันเลยกับอาการของสมาธิไม่มีพลาดเลยนะเพราะฉะนั้นเนวสัญญานาสัญญาเนี่ยจะใช้การเข้าการออกสมาธิเป็นตัวบรรลุธรรมการเข้าสมาธิมีสติเข้าสมาธิมีสติออกจากสมาธินั่นคืออะไรนั่นก็คือเห็นตัวสมาธิตัวองค์ฌานเกิดดับนั่นเองอะเห็นตัวเองเกิดดับเพราะว่าขันเนี่ยมี5ขันโยมดับรูปได้ใช่ไหมขึ้นอรูปแล้วในอรูปก็ดับพอขึ้นไปถึงสุดแล้วก็ดับเวทนาได้อีก1ขันดับสัญญาได้1ขันเหลือ2ขัน2ขันเนี่ยถามว่ามันแยกกันอยู่มั้ยเป็นไปไม่ได้ดูพุทธเจ้าตรัสไว้ผู้ใดจะกล่าวการมาการไปการเกิดการตายของวิญญาณโดยปราศจากขันธ์ทั้ง4ขันธ์ใดขันธ์1เป็นฐานะเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นมันเหลือ2ขันธ์มันต้องเกาะกันอยู่มันจะเหลือ1เดียวเห็นไหมนั้นตรงนี้เนี่ยมันปรุงยังไงพุทธเจ้าก็บอกมันปรุงว่าตัวเรามีอยู่แค่นั้นเองอ่ะมันปรุงแค่นี้อย่างอื่นมันไม่ปรุงอะไรเลยมันเลยไม่เห็นอะไรเกิดดับเนี่ยพุทธเจ้าจึงบอกว่าชายีภิกษุผู้นั้นนี่เราเริ่มเห็นคำว่าเพ่งที่ไม่ได้ใช้ฌานะแล้วเมื่อการเพ่งประกอบกับบุคคลที่ใช้ปัญญาก็จะเป็นชายะชอกระเชอสลายอยักษ์ซึ่งแปลว่าเพ่งเหมือนกันเราเปิดพจนานุกรมปื๊ดให้ชายะแปลว่าอะไรวะอ้อแปลว่าเพ่งใช่ไหมชานะชายะเพ่งหมดแต่ดูว่าเอ๊ะทำไมพุทธเจ้าไม่ใช้ชานะล่ะคำตอบคืออะไรไม่มีใครอธิบายให้ใช่ไหมวิธีการหาคำตอบให้ดูการอธิบายของพุทธเจ้าว่าชายะเนี่ยพุทธเจ้าอธิบายในรูปแบบใดเราก็จะเก็บมาได้ว่าชายะเนี่ยพุทธเจ้าจะใช้ในลักษณะของการประกอบกับบุคคลตัวบุคคลปุ๊บพุทธเจ้าจะใช้ชายะหรือการประกอบกับลักษณะของการเพ่งอย่างยึดถือกับไม่ยึดถือพุทธเจ้าก็จะใช้ชายะเหมือนกันเพราะนั้นอย่างสอนกับสันทะว่าการเพ่งอย่างม้ากระจอกกับม้าอาชาในนะยึดถือกับไม่ยึดถือเป็นยังไงใช่ไหมพุทธเจ้าใช้คำว่าอะไรเอ๊ะภาษาไทยแปลว่าเพ่งกลับไปดูบาลีอ๋อใช้คำว่าชายะเห็นไหมเราจะเริ่มรู้นิยามของคำว่าชายะละว่าอ๋อมันใช้ประกอบอย่างนี้นะเพราะนั้น ตรงเนี้ยพุทธเจ้าก็บอกชายีภิกษุผู้นั้นถ้าเข้าสมาบัติออกจากสมาบัติเข้าสมาบัติออกจากสมาบัติจะกล่าวว่าอะไรเป็นอะไรได้เองโดยชอบคนพวกนี้พุทธเจ้าก็ไม่สอนละเขาจะรู้เองเห็นเองเพราะนั้นการเข้าการออกก็คือการดูตัวสมาธิตัวสมาบัตินะมีการเกิดการดับมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองเพราะนั้นตัวมันเองเปลี่ยนแปลงเพราะไม่เห็นอะไรเกิดดับละทุกอย่างดับได้หมดนะจิตนิ่งนะดับทุกอย่างได้เหลือ2ขันธ์ทำงานด้วยกันวิญญาณทำงานกับสังขารมาดูสังขารตรงนี้ว่าเอ๊ะสังขารเนี่ยมันไม่ใช่ความคิดปรุงแต่งแล้วไม่ใช่สังขารตัวนี้เป็นสังขารที่ละเอียดคือสังขารมันกว้างความหมายกว้างมากความหมายหนึ่งพุทธเจ้าก็ตรัสไว้อีกในที่หนึ่งพุทธเจ้าบอกว่าสังขารเนี่ยมันปรุงแต่งวิญญาณโดยความเป็นวิญญาณนะเข้ากันอีกแล้วเห็นไหมแค่รู้ว่าตัวมันเป็นตัวมันน่ะมันปรุงแต่งตัววิญญาณเองอ่ะว่ามันเป็นตัวมันมันไม่ได้ปรุงแต่งอย่างอื่นเลยนะเพราะดับได้หมดดับการปรุงแต่งได้หมดเหลือแค่ว่าตัวเองยังไม่ดับแต่ทีนี้จะเห็นตัวเองดับไงก็ต้องออกจากสมาบัติตรงนั้นใช่มั้ยเนี่ยคือความสอดรับในคำพุทธเจ้าจึงว่าคำพุทธเจ้าเนี่ยแต่งเติมแก้ไขไม่ได้แต่งเติมแก้ไขปุ๊บในธรรมะชั้นลึกเนี่ยจะเกิดการผิดพลาดเยอะเลยใช่มั้ยนี่ก็จะเป็นตัวอย่างจะลองดูอย่างอื่นไหมดูคำว่าศีลอีกก็ได้ศีลที่เราบอกว่าพระรักษาศีลกี่ข้อเราก็จะบอกด้วยความชำนาญว่า227แล้วทีนี้เราจะขี่227เข้าไปดูซิเจอไหมก็เลยวันนั้นมีอยู่คนก็ถามอาตมาว่าตกลงอาจารย์รักษาศีลกี่ข้อบอกไม่ใช่ว่ารักษา150รักษามันหมดนั่นแหละ เนี่ยจริงๆก็พูดเรื่องนี้หลายหนแต่คนเก็บไม่หมดไงเวลาพูดไม่ใช่ว่าเราฟังแล้วเราเก็บได้หมด ยิ่งอาตมาบอกว่าศีลพระนี่มี2กลุ่มไม่ใช่ว่าไม่รักษานะพุทธเจ้าให้รักษาทั้ง2กลุ่มแต่กลุ่มแรกเนี่ยมี150ข้อเรียกปาติโมกศีลกลุ่มที่2เนี่ยเรียกอภิสมาจารซึ่งมีหลายพันข้อเยอะแยะมากถามว่ารักษาไหมรักษาไม่ได้ไม่ให้รักษาเป็นแต่เพียงข้อแตกต่างยังไง1ข้อแตกต่างปาติโมกข์พุทธเจ้าบอกว่าบัญญัติขึ้นเพื่อเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์การประพฤติปฏิบัติส่วนอภิสมาจารบัญญัติเพื่อ เกิดความเริ่มใสแก่คนที่ยังไม่เริ่มใสและเริ่มใสยิ่งขึ้นแก่คนที่เริ่มใสแล้วเห็นไหมเหตุผลในการบัญญัติต่างกันซึ่งพุทธเจ้ามีบอกไว้ในจากพระโอษฐ์ก็จะมีนะเพราะนั้นในบาลีมีอันนี้อย่างอื่นข้อต่างกันอย่างไรปาติโมกให้นำมาสวดทุกตึงเดือนนะภิกษุอยู่4รูปขึ้นไปเนี่ยต้องเอาปาติโมกมาสวดแต่พิสมาจารย์ให้มาสวดไหมไม่ได้ให้มาสวดเพราะนั้นเวลาเราสวด227เนี่ยเราเอาอะไรมาสวดเราเอาพิสมาจารย์มาสวดเกินไป77ข้อคือเสขยวัตร75ข้ออนิยตอีก2ข้อนี่คือสิ่งที่เกินจากพุทธเจ้าอันนี้เราเข่งเกินนะเพราะเราเพิ่มเติมส่วนข้อต่างอีกอันนึงข้อต่างพวกนี้ถามว่ามีใครสรุปให้เราไหมไม่มีโยมต้องแกะเองอาตมาก็ไปดูคำพุทธเจ้าไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะนั้นเวลามีข้อสงสัยไม่ต้องกลัวอ่านคำพุทธเจ้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวเจอคำตอบเองงานเจออีกอันเจออีกแล้วพุทธเจ้าบอกว่าพระอริยบุคคลโสดาสกิทาคานาคาพระหลานก็บกพร่องศีลในส่วนอภิสมาจารได้อ๋อนี่เป็นข้อต่างอีกอันนึงละใช่ไหมเพราะอะไรเพราะไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวความอาภัพต่อการบรรลุโลกุตตรธรรมด้วยเพราะเหตุสักว่าคือพระอรหันต์ไม่ใช่สัพพัญญูไม่ได้รู้ทุกเรื่องเพราะนั้นก็มีข้อบกพร่องเป็นธรรมดาเพราะนั้นผู้ครูบาอาจารย์ที่มีข้อบกพร่องเราก็ไม่ได้ไปตำหนิท่านนั่นเป็นข้อจำกัดของท่านอยู่แล้วอาตมาก็มีข้อจำกัดมีข้อผิดข้อบกพร่องเป็นธรรมดาเพราะนั้นเราถึงต้องเอาคำพุทธเจ้าไงที่ท่านตรัสไว้เนี่ยเป็นศาสดาแทนต่อไปนะมีปัญหาอะไรปุ๊บเนี่ยกลับมาที่คำพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าตรัสไว้หรือเปล่าแค่นั้นเองใช่ไหมนี่เราจะเห็นข้อแตกต่างของศีลสองกลุ่มแต่พุทธเจ้าให้รักษาทั้งสองกลุ่มนะแล้วก็อีกมุมนึงก็คืออภิสมาจารย์เนี่ยเป็นศีลที่ละเอียด ใครรักษาอภิสมาจารย์ได้พุทธเจ้าบอกว่าจะทําให้เป็นได้ถึงพระอนาคามีบุคคล เห็นไหมแต่การที่รักษาไม่ได้ไม่ได้ปิดกั้นมรรคผลนะตัวที่เอื้อเฟื้อต่อมรรคผลคือตัวปาติโมกข์นะเพราะเป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติปฏิบัติเราก็เห็นน้ําหนักความสําคัญของศีลทั้งสองกลุ่มนะแยกน้ําหนักให้อยู่แล้วอย่างนี้ทุกคําพุทธเจ้ามีความหมายหมดระดับของสมาธิทำให้แตกต่างกันอย่างไร
คนที่ได้อรูปฌานกับคนที่ได้รูปฌานรูปฌาน4กับรูปฌาน
1อ๋อ
แตกต่างรูปฌาน1กับ4อาจจะไม่แตกต
่
างร
ู
ปฌาน4กับอรูปฌาน
คน
มันจะแตกต
่
าง
อ๋อมันเป็นระดับของความนิ่งของความตั้งมั่นแต่ตั้งมั่นขนาดไหนพุทธเจ้าบอกว่าเพียงพอเราก็ไปดูในอริยมรรคมีองค์8สัมมาสมาธิพุทธเจ้าบอกผู้นั้นเนี่ยเข้าฌานที่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานฌาน1 2 3 4แสดงว่าสมาธิที่พุทธเจ้าแนะนำให้ทำเนี่ย4ขั้นต้นเพียงพอแล้วเห็นไหมเราจะรู้กรอบแล้วแล้วถามว่าเวลาเข้าถ้าต้องการเข้าสมาธิมากขึ้นเนี่ยทำได้ไหมก็ใครทำได้ก็ทำแต่พุทธเจ้าแนะนำแค่นี้แต่บางคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าเอ๊ะทำเลยฌาน4ขึ้นไปเนี่ยเข้าวิมุตไม่ได้อันนั้นคือไม่ใช่เพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าได้ใช่ไหมเพราะนั้นนั่นคือเป็นความเห็นของคนคนหนึ่งเท่านั้นซึ่งไม่ใช่สัจธรรมทีนี้จะเข้าได้ยังไงพระพุทธเจ้าก็จะบอกไว้วิธีเข้าซึ่งพวกฤาษีโยคีแต่ก่อนเนี่ยเขาเข้าได้แต่เขาหาช่องเข้าวิมุตไม่ได้เข้าใจไหมแต่พระพุทธเจ้าเราเห็นว่าสมาธิขั้นสูงๆก็เข้าได้นะเข้าได้ทำยังไงท่านก็อธิบายไว้บอกว่าในอรูปเนี่ยในอากาสาวิญญาอากินเนี่ยนะในวสัญญาตัวขันเนี่ยมันยังทำงานอยู่ขันทั้ง4ยังทำงานบุคคลนั้นตามเห็นการเกิดดับของขันทั้ง4ในองค์ฌานนั้นก็สามารถน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุได้เปรียบเสมือนนายขมังธนูที่ซ้อมยิงหุ่นฟางนะเขาซ้อมไปเรื่อยๆยิงไปการยิงหมายถึงการเห็นการเกิดการดับการเกิดการดับไปเรื่อยๆก็จะเป็นนายขมังธนูที่ยิงไกลยิงแม่นนะยิงเร็วทำลายหมู่คนอันใหญ่ได้นะเพราะนั้นพุทธเจ้าจะแสดงภูมิปัญญาของท่านความแตกฉานของท่านว่าไอ้ที่ว่าเข้าไม่ได้ที่เขาเข้ากันแล้วเข้าวิมุตไม่ได้นะมันเข้าได้นะเข้าได้เพราะอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้แนะนำให้ทำไปถึงขนาดนั้นแนะนำแค่ฌานที่4 จตุตฌานใช่ไหมและเครื่องวัดกำลังของจิตพุทธเจ้าก็บอกเลยวัดกันที่ตรงไหนวัดที่ฌานสี่เห็นไหมเพราะนั้นเราก็พอแล้วถือว่าจิตมีกำลังแล้วใช่ไหมแล้วพุทธเจ้าก็ยังแยกอีกว่าฌานสี่นะขั้นต้นกับตัวอรูปนะตัวสมาบัติที่เป็นอรูปนะต่างกันอย่างไรนะพุทธเจ้าก็บอกว่าทำอันนี้สี่อันแรกเรียกว่าทำเครื่องอยู่เป็นสุขอันข้างบนเรียกว่าทำเครื่องอยู่สงบนะและผู้ที่ได้สมาธิสมาบัติทั้ง9ระดับนี้อย่าคิดว่าตนเองอยู่ด้วยธรรมอันเป็นเครื่องขูดเกลานะยังไม่ใช่อยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขและเครื่องอยู่สงบเท่านั้นอาศัยเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ได้และควรทำให้มากเจริญให้มากไม่ใช่ไปกลัวแต่ก็ยังไม่ได้ขูดเกลาการขูดเกลาต้องก็คือนี่เห็นเกิดดับในองค์ฌานนั้นๆ1 นี่ขูดเกลาแล้วหรืออีกมุมหนึ่งธรรมะเป็นเครื่องขูดเกลาพุทธเจ้าก็พูดไว้ในอีกที่หนึ่งเห็นเข้าพยาบาทเราจะไม่พยาบาทเห็นเข้าเบียดเบียนเราจะไม่เบียดเบียนเห็นเข้าพูดโกหกเราจะไม่พูดโกหกนะอย่างเงี้ยเห็นเข้าทำปานาติบาตเราไม่ปานาติบาตพุทธเจ้าพูดเยอะเลย30-40รายการทำเครื่องขูดเกลาเพราะนั้นการที่เราขัดอกขัดใจเรานะในการหักห้ามใจไม่ให้ทำความไม่ดีอกุศลเนี่ยนั่นแหละขูดเกลาแล้วนะขูดเกลาโดยตรงเลยเห็นนะเพราะนั้นอาจจะมีคนเข้าใจผิดที่ได้สมาธิเหล่านี้แล้วก็บอกว่าเราขูดเกลาแล้วก็ยังไม่ใช่อย่างนี้ไงเพราะฉะนั้นความสามารถของคนเนี่ยมีหลากหลายพระเจ้าจึงต้องแตกธรรมะออกไว้มากเพื่อที่ว่าคนคนนี้ทำอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยมีคนหาแก้ปัญหาให้ตัวเขาได้ไหมนี่ไงพระเจ้าแก้ได้ไม่งั้นใครล่ะจะมาแจกแจงเรื่องเหล่านี้ถ้าไม่ใช่ระดับภูมิปัญญาของพระเจ้าใช่ไหมเรื่องศีลเจอไหม
ไม่เจอคร
ับ ไม่เจอเครื่องหาให้แล้วศีล227ไม่มีเพราะนั้นตัวเลข227ไม่มีโดยออกจากปากผู้เจ้าใช่ไหมแต่ถ้าเราหา150เจอไหม
จะมีถ้าเราลองใช้คำว่าสิกขาบทดูสิกขาบทลองสิกขาบท227ก่อน
สิกขาบท227เพราะนั้นบางทีเราคีย์คำพูดผิดเช่นเราไปใช้คีย์คำว่าศีลซึ่งเขาไม่มีใช้เราก็เปลี่ยนใหม่สิกขาบทปุ๊บมันก็หาให้ปื๊ดนะอันนี้อะไรสิกขาบท227ใช่ไหมสิกขาบท227หาอีกก็ไม่มีนะแต่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใหม่ให้มันหาสิกขาบท150ใช่ไหม
ก็เปลี่ยนมาหาสิกขาบท150
หาไปปื๊ดเจอไม่เอ่ยเจอแล้วสนุกนะนี่อาตมาเห็นอะไรนะ227เนี่ยที่มาที่ไปไม่รู้เหมือนกันมันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่มันมีมาในชั้นพระไตรปิฎกไงมันมีนะมาในชั้นต่ำกว่านี้เพราะนี่เราคือไปหาในบาลีสยามรัฐเลยใช่ไหมที่ใช้เป็นต้นฉบับในการแปลของทุกๆสำนักในประเทศตอนนี้มันมีมาในคัมภีร์ชั้นหลังคัมภีร์ที่อธิบายเพิ่มเติมเนี่ยเช่นมีคัมภีร์วิสุทธิมรรคนะหรือพระสายปฏิบัติเราจะใช้คัมภีร์บุพสิกขานะซึ่งบุพสิกขาเนี่ยเอามาจากวิสุทธิมรรคนะวิสุทธิมรรคเนี่ยก็เขียนโดยพุทธโฆษาจารย์นะส่วนบุพสิกขาเนี่ยก็เอาวิสุทธิมรรคมาอธิบายอีกทีนึงโดยอมโลเกิดนะจากนั้นสมเด็จมหาสมณเจ้าก็เอาบุพสิกขาที่อมโลเกิดเนี่ยทำเนี่ยมาเรียบเรียงปรับแต่งให้เรียบร้อยใหม่อีกนะเป็นบุพสิกขาของสมเด็จมหาสมณเจ้าซึ่งในสายวัดป่าเราใช้เป็นหลักกันอยู่นะทีนี้อันนี้ดีไหมเราก็บอกว่ายังไม่ใช่พุทธวจนะ 100% ทั้งหมดมีความเห็นที่ใส่เข้าไปเยอะนะเพราะนั้นในสายปฏิบัติเราด้วยกันเองเราก็ยังมีข้อปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมอย่างพระเถระผู้ใหญ่รูปหนึ่งของหนองบัวพงมาที่วัดเราแล้วก็เห็นเราพูดคำพุทธเจ้าทุกวันก็ท่านก็ถามว่าทำอย่างนี้มานานยังก็บอกว่าทำมานานละสัก10 กว่าปีท่านบอกดีมากเยี่ยมที่สุดเลยเพราะแม้ในสายประพงเราเองเราก็บางทียังมีข้อปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันล้ำเหลื่อมกันนี่แหละคือมาตรฐานทำยังไงที่จะให้พระทุกองค์เนี่ยเข้าใจว่านี่คือมาตรฐานใช่ไหมการจะบอกตรงนี้กับพระทุกองค์ก็ยังยากใช่ไหมอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราก็ต้องค่อยสร้างความเข้าใจให้ไปเรื่อยๆเพราะนั้นอย่างน้อยวันนี้สร้างความเข้าใจให้กับคนกลุ่มนี้แล้วใช่ไหม แล้วก็ค่อยๆขยายไปพระองค์ไหนมาเราก็พยายามให้เขาทราบแล้วก็ตรวจด้วยตนเองได้อย่างเงี้ยอันนี้อะไรสิกขาบท150ใช่ไหมเจอละเห็นไหมเราก็จะมาดูวันนี้คำพุทธเจ้าป่ะพุทธเจ้าบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิกขาบท150นี้นะมาสู่เทศทุกถึงเดือนซึ่งคุณบุตรทั้งหลายผู้ปรารถนาประโยชน์ศึกษาอยู่นะอย่างเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆถามว่าสมเด็จมหาสมณเจ้ารู้ไหมรู้ลองไปดูในคำนำที่ท่านแต่งหนังสือวินัยมุกที่เป็นหนังสือเรียนนักธรรมตีโทเอกใช่ไหมก็จะบอกว่าจริงๆเนี่ยสิกขาบทมีแค่150นะแต่เวลาท่านอธิบายก็อธิบาย227อย่างเงี้ยก็คือยังไม่กล้าเปลี่ยนแปลงอะไรใช่ไหมแต่ตอนนั้นเนี่ยมันนำเสนอยากเพราะมันไม่มีตัวนี้ไม่มีคอมพิวเตอร์นะในยุคก่อนนั้นนะมันยากการจะอธิบายให้คนเข้าใจเนี่ยโอ้โหไปค้นนั่งหากันหลับไปหลายตลบเลยนะแล้วก็ท่านพุทธทาสก็เจอตรงนี้ท่านก็เขียนไว้ในความเห็น114แง่มุมที่ท่านได้จากการศึกษาคำของพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าที่ท่านเคยรู้ว่าศีล227มันก็ไม่ใช่นะจริงๆแล้วศีลก็มีปาติโมกข์มีแค่150ข้อนะแต่ท่านพุทธทาสจะไม่พูดเรื่องศีลเรื่องวินัยเพราะมันจะเป็นเรื่องที่ทะเลาะเบาแวงกันได้ง่ายได้เยอะนะเพราะคนที่ยึดถือคำเก่าๆเดิมๆแล้วไม่ปล่อยก็จะเป็นเหตุให้เกิดการถกเถียงกันกลายเป็นคนมาศึกษาเรื่องนี้เป็นนักปริยัติไปดีว่าเราเกิดมาในสายปฏิบัติเราเลยไม่ถูกมองอย่างนั้นเต็มที่ใช่ไหมแต่นี้ปฏิบัติปริยัติเราดูยังไงเราก็ดูว่าพระองค์นั้นเนี่ยปฏิบัติตามธรรมวินัยได้ถูกต้องไหมแค่นั้นเองนะมีทุดงควัตข้อปฏิบัติอันเป็นเครื่องขูดเกากิเลสอย่างยิ่งอันบุคคลทำได้ยากมีเป็นข้อปฏิบัติบ้างไหมใช่ไหมเช่นถือผ้าบางสกุลถือจีวรสามผืนฉันมือเดียวฉันอาสนะเดียวอะไรอย่างนี้นะเป็นตัวธุดงควัตเพราะนั้นถ้าท่านทำตามวินัยครบนะทั้งปาติโมกข์ทั้งอภิสมาจารย์มีธุดงควัตบ้างใช่ไหมก็ถือว่าเป็นพระปฏิบัติเหมือนกันนะอย่างนี้จะอยู่ในเมืองก็ตามจะอยู่ในป่าก็ตามก็เป็นพระปฏิบัติที่ถูกต้องตรงตามธรรมตามวินัยทั้งนั้นอย่างนี้เพราะนั้น เรื่องของนิกายก็จะไม่มีแต่ธรรมวินัยที่ตถาคตได้บัญญัติไว้เท่านั้นพระสงฆ์ก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันในประเทศในโลกด้วยซ้ำใช่ไหมอย่างนี้ทีนี้ก็ถ้ามีใครสงสัยอะไรก็คีย์เข้าไปเลยนะโอเคนะต่อไปก็มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมอ๋อไม่เป็นไรไว้มีสไลด์ใหญ่แล้วค่อยโชว์เห็นชัดๆตอนนี้พอให้เป็นตัวอย่างนะอะไรฉบับพวกนี้โยมสงสัยว่ามันต้นตอมาจากไหนใช่ไหมตอนนี้เราใช้ฉบับที่ใช้เนี่ยเป็นของมีฉบับมหิดลที่เนี่ยที่รู้สึกว่าในหลวงจะให้ทุนทำใช่แล้วก็มีฉบับธรรมทานของท่านประยุทธ์นะแล้วก็เนี่ยใช้ตามมาตรฐานที่ประเทศไทยเขาใช้กันอยู่เนี่ยแหละไม่ได้สร้างใหม่ใช่ใช่ใช่เพราะตรงนี้ต้องใช้ทุนมหาศาลแล้วก็ระดมผู้รู้เยอะแล้วก็ใช้เวลาเยอะใช่ไหมตอนนี้เราก็อาศัยว่าเราเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาทำมาแล้วเนี่ยระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะเอามาตรวจสอบอีกที
เพิ่มเติมนิดนึงก็คืออย่างในแท็บพระไตรปิฎกภาษาบาลีนี้ก็จะมีไล่มาจำนวนทั้งหมด45เล่ม45เล่มเนี้ยเป็นของใครเขาก็เขียนไว้ข้างล่างตัวอักษรสีฟ้าว่าพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทยฉบับสยามรัฐจำนวน45เล่มนะครับที่พระไตรปิฎกภาษาไทยก็เหมือนกันจำนวน45เล่มเป็นพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสยามรัฐจำนวน45เล่ม
รู้สึกว่าหาได้ทั่วไปอยู่ก็มีจำหน่ายอยู่ทั่วไปตั้งหากหรือ
สำเร็จรูปเลยก็คือเข้ามาปุ๊บก็หาเลยเราแค่รู้ว่าคำเราต้องการและต้องการคนคำอะไรก็ใส่เข้าไปคล้ายๆกับ Google
ิดนึงแต่ว่าเป็นบอกเส้นของพระไตรปิฎกเป็นของพระไตรปิฎกอย่างเดียว
ภาษาพวกนี้ต้องถามท่านอาตมาตอบไม่ถูกตอบหน่อย
คิดว่าอันนี้หาได้โดยทั่วไปนะแต่อาตมาไม่แน่ใจว่าที่นะอันนี้เป็นขายหรือว่าเขาให้ฟรี
อันนี้เราก๊อปมาได้มั้ยก๊อปออกมาได้เป็นแผ่นแจกได้มั้ย
ได
้
คร
ับ อ๋อดีๆๆถ้างั้นเดี๋ยวโอกาสหลังจะก๊อปออกมาเนาะ
ก็คิดว่าเดี๋ยวจะก๊อปเป็นแผ่นไว้เอาไปใช้กันได
้นะ
อันนี้อาตมาไม่ทราบที่อยู่ว่ามาอย่างไรแต่อาจจะลองไปเสิร์ชใน Google ว่าหาว่าโปรแกรมเรียนพระไตรปิฎกซอฟต์แวร์เรียนพระไตรปิฎกเสิร์ชดูว่าเป็นอย่างคิดว่าคนน่าใช่เรียนพระไตรปิฎกมันเหมือนพวกโปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไป Microsoft Word ที่ต้องเอามาลง install เข้าไปแล้วก็ถึงจะเล่นได
้รู้สึกเครื่องนี้จะดึงมาจากเครื่องใหญ่ฝั่งโน้นใช่ไหม
นี่เอามาจาก CD
CD อ๋อ CD ที่ยมตุ้ยได้มา
CD
อ๋อ
แต่ไม่แน่ใจเรื่องของดิจิตอล
รู้สึกใครเขาจะให้มาเนี่ยเป็นที่อาตมาเคยได้มาก็เป็นของฉบับไม่ดนกับฉบับธรรมทานของท่านประยุทธ์ที่รู้จักก็มีอยู่2อันนี
้มีรายละเอียดเพิ่มเติมนึงคือตัวไอคอนมันจะเป็นวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมสีเหลืองเผื่อว่าไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตอาจจะเป็นข้อมูลเอาไว้ใช้ได้ด้วย ไม่มีในตัวโปรแกรมเนี่ยคือเปิดเข้ามามันจะมีเขียนว่าคณะผู้จัดทำเป็นพระรูปต่างๆแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นของที่ไหนอย่างไร
น่ะเรียบร้อยใครศิษย์เก่าจุฬานี่ท่านมาก็ศิษย์เก่าจุฬาเสร็จวันนี้ได้ความรู้ไปหลายเรื่องสาวละนิดสาวละหน่อยนะฮะมีใครเพิ่มเติมอะไรอีกไหมก็เลยเวลามาพอสมควรไม่เป็นไรแต่เพื่อให้ได้ความรู้กันเชิญ
ปาฏิโมกข์สิ่งที่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์นี่หมายความว่าเป็น เหตุให้สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ง่ายในแง่ของคำว่าพรหมจรรย์
ใช่ใช่เจ้าค่ะเกื้อกูลต่อการบรรลุธรรม
ค่ะทีนี้อันนี้คือ สิ่งที่พระเจ้าท่านกำหนดไว้สำหรับพระภิกษุสงฆ์แต่นี้อย่างเราซึ่งเป็นคารวะธรรมดาเนี่ยเราคงไม่มีโอกาสที่จะปฏิบัติในแง่ของตรงนั้นได้ทีนี้ความก็แสดงว่าเราเนี่ยค่อนข้างจะห่างไกลถ้าเทียบกับพระสงฆ์ในแง่ของศีลตรงนี้ถูกไหมเจ้าคะ
อ๋อไม่หรอกเพราะว่าคุณธรรมของความเป็นพระโสดาบันพุทธเจ้าก็ไม่ได้ยกสิกขาบท150สิกขาบทนะคือสิกขาบท150เนี่ยมันหมายถึงการที่มันเหมาะสำหรับนักบวชนะเหมาะสำหรับภิกษุสงฆ์ผู้ที่ไม่มีภาระในทางโลกแล้วเมื่อไม่มีภาระในทางโลกเนี่ยก็คือมีโอกาสในการที่จะบรรลุธรรมได้สะดวกได้ง่ายขึ้นถ้าตั้งใจถ้าไม่ตั้งใจก็เหมือนเดิมเหมือนคฤหัสถ์ แล้วการใช้ชีวิตอย่างนี้จะใช้ชีวิตยังไงให้มันผาสุกให้มันปกติให้มันอยู่ได้ภายใต้ความขาดแคลนใช่ไหมเพราะนั้นแรกๆเนี่ยไม่มีศีลไม่มีวินัยอะไรเลยเดินบิณฑบาตก็เห็นเขากินอยู่ก็เอาบาตรยื่นไปหน้าเขาใช่ไหมมันก็ดูไม่เรียบร้อยพระเจ้าก็ต้องมาสร้างหลักเกณฑ์เพื่อให้เกิดความงดงามขึ้นแล้วเกิดการปฏิบัติเป็นแนวเดียวแนวทางเดียวกันเอาจีวรอย่างเนี้ยไม่ยอมน้ำฝาดแต่ใช้ผ้าบางสกุลผ้าบางสกุลโยมคิดดูสีอะไรก็ไม่รู้ ชนิดผ้าอะไรก็ไม่รู้เอามาเย็บต่อกันไปเลยเหมือนผ้าคีริ้วละมั้งจีวรพระแต่ก่อนมันก็คงจะเละเทะไปหมดใช่ไหมแต่พอพระเจ้าดูแล้วมันไม่มาตรฐานนะเครื่องแบบของสาวกมันควรจะดูเรียบร้อยหน่อยผ้านนท์ช่วยออกแบบมาเสร็จปุ๊บบอกคำวิธีในการทำพระเจ้าจึงบอกภิกษุได้จีวรมาใหม่แล้วเนี่ยต้องทำให้เสียสีเอามาย้อมด้วยของครามก็ได้เขียวครามก็ได้ของตมก็ได้ของดำครามก็ได้ถ้าไม่เอามาทำให้เสียสีดังนี้เนี่ยปรับอาบัติปาจิตติเห็นไหมเพื่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกันได้ผ้าจีวรใหม่มาแล้วเนี่ยต้องจับย้อมด้วยน้ำฝาดน้ำที่ได้จากแก่นไม้เปลือกไม้ลูกไม้ใบไม้รากไม้ได้หมดน่ะใช่ไหมเอามาต้มเคี่ยวให้ได้น้ำแล้วเคี่ยวน้ำให้งวดเอาผ้าลงไปย้อมปึ๊บขึ้นมาก็ออกมาสีนี้มาตรฐานใช่ไหมเพราะนั้นสีมันจะเพี้ยนไหมมันก็ไม่เพี้ยนตราบใดธรรมชาติยังไม่เพี้ยนใช่ไหมแต่ถ้าสีเราผสมเองเนี่ยมันจะเพี้ยนไปเรื่อยเพี้ยนไปเรื่อยเพี้ยนตามความรู้สึกของคนไปนะเนี่ยเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็อยู่ได้กับธรรมชาติโดยที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเพราะพระไม่มีทรัพย์สินเงินทองอะไรทำยังไงจะอยู่ได้นั้นพระเจ้าเนี่ยคิดระบบวิธีที่จะให้ภิกษุเนี่ยอยู่ได้แบบง่ายๆมักน้อยสันโดษตัวนี้คือตัวศีลทั้งนั้นนะเป็นตัวบ่งชี้วิถีการใช้ชีวิตของพระในความเป็นพระเพราะนั้นถามว่าคารวะจำเป็นไหมก็ไม่จำเป็นโสดาบันก็คือศีลห้าทั้งนั้นเองนะใช่ใช่ คูโบต้าคืนนี้สุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยพรุ่งนี้กลับกี่โมงโยมประมาณ10โมงใช่ไหมพอดีพรุ่งนี้อาตมาก็ ไม่อยู่ในช่วงเช้าเพราะว่าจะไปบรรยายธรรมที่ของชมรมกัลยาณธรรมนะก็คนฟังประมาณ 2,500 มั้งก็เลยสละวันอาทิตย์สวรรค์ ปกติไม่ค่อยอยากไปไหนเสาร์อาทิตย์แล้วก็จะพาท่านมาร์คให้ไปแสดงตรงนี้ด้วยแล้วพอดีเขาก็ประสานเขาแล้วมีสไลด์จอใหญ่ขึ้นแล้วก็ให้มองเห็นได้ทั้งหมดอย่างเงี้ยนะต้องกระจายความรู้ตรงนี้ไปเยอะๆ เพราะอาตมาก็ไม่ทราบ มาก่อนเหมือนกันนะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วที่ทำหนังสืออริยวินัยถึงจะเริ่มมารู้เรื่องพวกนี้นะแล้วก็ทำให้เริ่มเคลียร์คำพุทธเจ้ากันได้แล้วก็อยากให้คนรู้เยอะๆจะได้เป็นกระบอกเสียงนะเป็นพุทธโคดกันทุกๆคนโฆษณาคำพุทธเจ้าออกไปนะก็ของคูเบต้าก็ล่ำลากันโอกาสนี้เลยนะพรุ่งนี้เช้ามานั่งสมาธิหรือเปล่ามาใช่ไหมอาจจะได้พบกันตอนเช้าอีกรอบก็ได้นั่งที่ไหนที่นี่ใช่ไหมโอเคประมาณ16:00 นะได้เลิก16:30ใช่ไหมก็ทางคูโบต้าก็ได้มาปฏิบัติผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนานเหมือนกันเห็นประโยชน์ของธรรมะตรงนี้นะก็จะสรรพนักงานหมุนเวียนมาเนื่องจากวัดเราสถานที่ไม่ใหญ่นักเราก็มีการปรับด้วยการหมุนเวียนบุคลากรมาเรื่อยๆนะทางเราพูดบ่อยหน่อยไม่เป็นไรนะแล้วก็แต่ทำให้คนเข้าใจแล้วก็คนมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะรู้สึกว่าเห็นผลได้ไหมเห็นได้นะ ก็เลยมีการปฏิบัติมาต่อเนื่องมาเรื่อยๆแล้วก็แนะนำบริษัทอื่นๆอีกอย่างสยามฟูรุกาวะใช่ไหมก็เริ่มจัดพนักงานมาหมุนเวียนมานั่งสมาธิมาปฏิบัติมาซักถามสนทนาธรรมอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะก็ดีนะพัฒนาบุคลากรคือถ้าคนได้รับการฝึกจิตดีแล้วเนี่ยงานมันก็จะดีนะนั่งทำงานมันก็ไม่เหม่อนี่เซฟเวลาแล้วนะเนี่ยแค่นั่งทำงานใจเหม่อลอยนี่กินเวลาไปแล้วนะกินเวลางานโดยไม่รู้ตัวและเจ้านายก็ไม่รู้นั่งตาแป๊วแต่ใจไปที่อื่นนะวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนากับทุกคนนะที่ได้มาตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะฟังเทศฟังธรรมรักษาศีลประพฤติปฏิบัติภาวนานะก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราทั้งหลายประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองปรารถนาอันเป็นธรรมเป็นวินัยมีความเจริญ งอกงามในชีวิตนะเป็นผู้มีอาพาธน้อยนะมีความเพียรในการปรารภธรรมนะประพฤติปฏิบัติธรรมที่สุดขอได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้ทุกท่านเทอญ